В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут три политолога. Из Еревана политолог Рубен Миграбян, из Баку политолог Фархад Медиев и из Тбилиси политолог Корнели Какача. Я приветствую вас в нашей программе, которая сегодня будет посвящена кризису на Украине, как он влияет на глобальную расстановку сил в мире, в частности, в нашем регионе на Южном Кавказе. Мы не будем обсуждать сегодня конкретную ситуацию, которая сложилась на сию минуту. Хотелось бы поговорить о каком-то, бросить более глобальный взгляд на всю расстановку сил, что происходит, понять логику основных таких крупных глобальных игроков. И мой первый вопрос в Ереван, Рубен Миграбян. Рубен, есть такое расхожее мнение, да, которое возникло скорее в среде СМИ, хотя и из дипломатической среды, что Владимир Путин как бы не в своем уме, что он действует нелогично и нерационально. Но мне кажется, что это такое некоторое упрощение. Вы понимаете логику Путина? Почему он себя ведет таким образом, как он себя ведет на Украине?
Спасибо за приглашение. Я приветствую участников нашего эфира. По-моему, это упрощенный взгляд. Все списывать на, ну, образно говоря, невменяемость Путина. Правильно, его логика, которой он руководствуется, эта логика находится, в общем-то, вне логики 21 века, вне логики сегодняшнего состояния международных отношений. Это довольно-таки маргинальная логика, это архаичная логика, это логика отката в 19 век, но она имеет свои основания, а эти основания внутриполитические. В конце концов, тот режим, который установлен Владимир Путин в первые же дни своего правления, это криминально-олигархический режим. Путин решает вопросы самосохранения этого режима и переводит стрелки на, скажем так, внешние раздражители.
А я в поддержку вашей теории, что есть какие-то внутренние причины. Я просто хотел бы напомнить, что все-таки Майдан был первый Майдан в 2004 году. Почему Россия себя не вела таким образом в 2004 году, а вот когда дело дошло до Евромайдана, она перешла в такое массированное наступление.
В 2004 году все-таки было несколько факторов, которые, ну, не позволили бы России вести себя так, как ведет она сегодня себя, да? Главный фактор состоял в том, что по состоянию к 2004 году была большая инерция многолетнего и успешного партнерства России с Западом, успешной интеграции России вообще в мировую политическую и экономическую систему, как ее органической части. А также важным фактором была мощь Америки, с которой она обрушилась на Ирак к этому времени. Ну и еще в России не выкристаллизовалась вот та имперская парадигма, которая сейчас уже возведена в ранг государственной политики. Значит, ремейк новой Российской империи, которая будет охватывать все, скажем, бывшие советские республики, такого еще не было к 2004 году. Правильно, Майдан 2004 года, он тоже был воспринят российской верхушкой как угроза системным устоям того режима, который тогда вот складывался. А сейчас это просто как открытый вызов, и, естественно, Путин этот вызов принял, он понимает, что если Украина, демократическая, свободная Украина, с легитимным президентом, с легитимным парламентом, и еще она будет иметь свою историю успеха интеграции с Европейским Союзом и западным сообществом либеральных демократий, то это становится серьезнейшей альтернативой России, и просто он похоронит режим Путина. А режим Путина сейчас фактически сопротивляется именно вот этой перспективе. А остальное это уже, можно сказать, от лукавого. Можно это списать на невменяемость Путина. Я не помню, однажды я встретил вот такой эпизод, когда у покойного генерала Лебедя спросили насчет одного эпизода, сказав, что неужели у этих людей ума нет? Нет, говорит, у них просто ум такой. Вот мы имеем примерно дело вот с таким раскладом.
Да, спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси, политолог Корнели Какача. Корнели, как вы считаете, Рубен предположил, что Владимир Путин защищает свой режим, и, наверное, в этом есть вполне такая объяснимая логика, да, Путин действительно занимается сохранением своего режима, но вместе с тем существует еще и глобальный российский проект, который вот он видит как развитие евразийского какого-то сотрудничества. Как вы считаете, то, что происходит на Украине, каким-то образом может способствовать развитию этого евразийства? Показывает ли Россия свою силу в текущей ситуации?
Приветствую вас. Я сперва хочу начать от того, что я, в принципе, согласен с моей с армянской коллегой. В принципе, он сказал то, что очень многие эксперты и политологи путинского режима. Но я хочу еще добавить, что, в принципе, в одном из, я точно не помню сейчас, в каком западном газете, была такая заголовка статьи, которая мне очень запоминалась. Там говорилось, что Запад забыл урок истории, а Путин совершает его ошибки истории. Я думаю, что в каком-то мере это так и есть, особенно если послушать ту риторику, которую мы слушаем из российских разных руководителей. Но самое главное, что пока непонятно, что есть, можно сказать так, две проекты развития России, вот имперской России, которые, в принципе, я бы не сказал, что точно противоречат друг другу, но они различаются. Первое — это так называемый русский мир, который, эта идея как-то похожа на старую идею Солженицына, но некоторыми добавками. И сама эта идея очень интересная в том плане, что она противоречит современным вот, международным отношениям. И самое, вот как наш армянский коллега говорил, это, можно сказать, так, концепты 19 века, которые немножко вот, постмодернистские в современном мире немножко кажется как архаичным. Второй концепт тоже, который мы видим, мы слышим из Москвы, это новое евразийское такое-то супер объединение. Кажется, что пока в самом Кремле не совсем понятен, который вот из этих двух концептов они будут использовать.
Но они ведь противоречат они друг другу, да? Если мы говорим о русском мире, то это национально-этнический проект собирания, скажем да. так, русских общин. Это сразу ставит под вопрос да. и отношения с Казахстаном, и отношения с Украиной, и с Белоруссией.
Да, ясно. И самое главное, это не проблема только Путина и его режима, а это проблема российского общества тоже, потому что мы тоже сами проблемы видим в российском обществе. Вот если посмотреть, как российское общество реагирует, например, на вот националистические там настроения, например, в Чечне, там, в других республиках, есть некоторые слои общества, которым кажется, что им это слышали много раз, что вот пора кормить, значит, вот Северный Кавказ такой. А есть вторая часть общества, которая, в принципе, более, я бы сказал, интернационален. Вот, и они, наоборот, говорят, что нам надо вот, возрождать Евразийский Союз, который будет новым мировым полюсом против ЕС и против США. И в каком-то мере пока, как мне кажется, они, как раз я согласен с вами, что они немножко отличаются от друг друга, но мне кажется, что пока российская элита не совсем понятна, какую из этих концептов они выбирают. И, по-моему, вот этот кризис тоже, вот украинский тоже, показывает это очень хорошо. Значит, слышали два дня или три дня назад вот заявление господина Путина, что первое заявление было такое, что значит, пора вот сейчас украинскому правительству думать о том, что дать какие-то институты вот восточной части Украины. А потом мы слышим уже другое заявление, которое дезавуирует вот это заявление от его аппарата, где говорится, что нет, наоборот, значит, Россия, в принципе, призывает все стороны, и они, значит, поддерживают территориальную целостность Украины.
Без
да.
Крыма,
и
правда.
И в этом плане, ну, в этом плане не совсем понятно вот это, есть разные вот эти заявления, и, по-моему, это и самая, можно сказать, такая проблемная в текущем ситуации.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Да, спасибо. У нас третий наш эксперт в Баку, политолог Фархад Медиев. Фархад, добрый вечер. Вот, продолжая мысль, которую Корнели Какача нам предложил, о том, что вот существует два проекта. Мне кажется, что евразийский проект – это такая программа «Максимум», которая просто развивалась каким-то образом до украинского кризиса, а потом появился русский мир в качестве такой пугающей несколько идеи для всех окружающих. Ну, это вот мое такое предположение, что и Белоруссия, и Казахстан, услышав идею русского мира, национального и собирания русского мира, немножечко напряглись. Но понятно, что евразийский проект без Украины – это недопроект. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, у меня немного другие мысли по этому поводу. Вообще-то, я послушал Рубена и во многом с ним соглашусь. Про Евразийский экономический союз. Путин, конечно же, хочет восстановить влияние России на постсоветском пространстве. И его выражение, что развал Советского Союза была катастрофой, его все это хорошо помнят, и все прекрасно понимают, что он хотел этим сказать. Просто, знаете, Путин вот просто не может взять и восстановить Советский Союз под таким же именем. Ему нужен какой-нибудь формат или платформа, которая более-менее подходит для этого. И вот ради этого эта концепция Евразийского экономического союза, которая наподобие Европейского экономического союза, сейчас, правда, стала Европейским союзом просто, она была выдвинута. Про Украину. Нужна ли она в Европейском, Евразийском экономическом союзе? Вы знаете, может быть, в чем-то виноват и Запад в том, что Украина сегодня вот лицом с этой ситуацией. Почему? Во многих западных учебниках есть такая мысль. Очень многие ученые об этом твердили, что без Украины Россия империей стать не сможет. Наверное, русские сами тоже в это поверили. И вот когда Украина захотела стать частью Европы и собиралась подписать вот ассоциационное соглашение с Европой, вот мы были свидетелями Евромайдана, наверное, Россия тоже, Путин сам в это поверил и решил, что никаким образом, во что бы то ни стало, он не упустит Украину и не даст ее, чтобы она перешла на сторону Европы. А я смотрю на это вот с такой призмой. А про Русский Союз, это, знаете, это же другая идеология, которая служит для того, чтобы оправдать вмешательство России именно на Украину. Но Русский Союз, идея Русского Союза, она не так серьезна и не так крупномасштабна, как идея Евразийского экономического союза. Именно вот этой платформой будет пользоваться Путин, чтобы установить влияние России, скажем, доминацию России на бывшем постсоветском пространстве.
Если вопросы... То есть вы считаете, что вот действия Путина на Украине, да, которые он предпринимает сегодня, они каким-то образом будут способствовать развитию вот этой вот сильной России, которая объединяет вокруг себя постсоветское пространство?
Да. Ему необходима Украина именно около России, а не около Европы. Если Украина будет около России, вот идея этого Евразийского экономического союза, которая будет платформой восстановления бывшей власти России на постсоветском пространстве, она будет осуществлена.
Но это вот сфера желаний. Я понимаю, что она нужна. Украина нужна Путину, да? Но вот он сейчас с ней воюет. Я об этом говорю, да? Он предпринимает, он аннексирует часть территории, я имею в виду Крым, Донецкую, Луганскую область. Сейчас происходят такие события. Каким образом вот эти действия могут переломить ситуацию на Украине? И что, Украина вернется в орбиту России? Вы считаете, такое возможно?
Ну, во-первых, возможна смена власти. Потому что если правительство не может бороться с сепаратистами, обязательно найдется какая-нибудь внутренняя оппозиция, которая будет критиковать правительство. То есть, возможно, будет смена власти. Это во-первых. Во-вторых, когда будет происходить смена власти, не исключается вариант того, что к власти именно придут пророссийские силы. Это было в Афганистане, это было в Венгрии, это очень разработанный механизм, его можно повторить. То есть, вот пророссийские силы их можно опять возродить в самом же Киеве. Опять же, это можно сделать. Если учить учесть, допустим, что война продлится в долгой войне 2-3 года, экономический кризис будет очень сильным, продуктовый кризис будет очень сильным, конечно же, народ будет недоволен властью, конечно же, народ будет против власти. И вот в такой ситуации очень легче привести к власти именно пророссийское правительство, а не то, что есть в данный момент на Украине сейчас. Ну, конечно, Россия должна учитывать то, что Запад будет помогать Европе. Будет помогать ей и в военном смысле, и в военной отрасли. Будет, да, Украине, извиняюсь. И во многих отраслях экономики. И, конечно, в продуктовом плане тоже. То есть лично я в это не верю, что через 2 года на Украине начнется голод.
Такая вероятность, наверное, существует. Вопрос в Ереван. Рубен Миграбян, что вы думаете по поводу этого прогноза? Насколько вот этот план Путина реализуем? Захватить всю Украину?
Я считаю, что желание желаниями, но возможности такой у Путина просто нет. Исходя вот из потенциала, правда, он вот в прессу просочилась информация о том, что он за 2 недели возьмет Киев. Да не возьмет он Киев. У него нет таких сил, и если он попробует покуситься на Украину вот именно вот с таким размахом, да, как говорится, вот, если вот Остапа понесет, то Украина — это страна с большими партизанскими традициями, да, мы помним,
да,
что украинская повстанческая,
говорил, да, не об этом,
да, украинская, да, украинская повстанческая армия, она воевала до начала 60-х годов и довольно успешно, и при том градусе ненависти к путинской России, которая вот уже охватила миллионы украинцев, и причем украинцев и русского происхождения, то я, в общем-то, исключаю такой сценарий появления пророссийской власти, потому что пророссийская власть в Украине, да, она будет ассоциироваться вот с режимом, извиняюсь, золотого унитаза, да, который вот правил Украиной до Майдана и довел Украину вот до такого жалкого состояния, когда в армии набирается еле-еле, вот, скажем, 30 тысяч человек. И то мы видим, что в каких муках рождается украинская армия. И я просто считаю, что такой подъем патриотизма, волонтерства среди миллионов украинцев, которые, в общем-то, понимают, почему это происходит, это именно месть за Майдан, это защита собственного режима, и для этого он должен уничтожить, свободную демократическую Украину. А этого украинский народ не допустит. Это 45-миллионная страна, просто режим Путина сломает себе все оставшиеся зубы. А остальные добьют уже западные санкции, западные меры военного сдерживания, которые вот уже сейчас вот идет саммит НАТО. Мы знаем, что речь идет уже о 5 серьезных военных базах в странах, граничащих с Россией или находящихся вблизи нее. Меняются доктрины, меняются механизмы, меняются подходы, меняется политика. Россия уже не является партнером, кем она являлась сразу после холодной войны. Мы сейчас вступаем в совершенно другую эпоху, и Украина становится главным, ну, скажем так, обнаженным нервом этого всего процесса. И пусковым механизмом, и да. То есть я считаю, что то, что уже та внутренняя трансформация в Украине, что произошла, она уже необратима. Эта точка, пройти эту точку невозврата, скажем так, очень постарался господин Путин, и в этом он зафиксировал просто сногсшибательный успех.
Спасибо, Рубен. У меня вопрос в Тбилиси, Корнели Какача. Корнели, ну, давайте вы тоже ответите на этот же вопрос. Как вы считаете, какова перспектива России на Украине? Существует ли такая вероятность, что Россия может получить Украину или получить на Украине пророссийское руководство? Вот на этот вопрос сначала.
Абсолютно согласен с моим армянским коллегой. Я точно думал о том же, я бы сказал, то же самые слова. И самое главное, что когда мы говорим про Украину, самое интересное будет, наверное, посмотреть на грузинско-российские отношения. Потому что в какой-то мере это будет интересно для будущих украинских российских отношений. Потому что мы знаем, что была война, война между Россией и Грузией. И это, значит, после вот уже прошло почти 6 лет, и, к сожалению, вот ненависть, особенно молодого поколения, к путинскому режиму и к вот, российскому империализму, она не исчезла. Она, наоборот, она очень сильная. Здесь уже выросло поколение, уже, которое вообще не говорит по-русски, и не хочет вообще ничего иметь с Россией. И я думаю, что вот это был, это, наверное, такой же сценарий может быть произойти и в Украине. Но в Украине есть немножко другие условия. По-моему, там не будет так жестко, потому что, в конце концов, это славянские народы, и Украина, и Россия, и в культурном плане, и в других областях они как-то связаны более чем, например, грузинские, российские в этом плане. Ну, я думаю, что, в принципе, украинский Майдан и вот этот кризис, который сейчас смотрим, это, наоборот, сплачивает национальную идею Украины. Думаю, что это уже необратимо. И
давайте тогда да, продолжим эту мысль. Да, об этом говорил Рубен. Но давайте продолжим эту мысль. Если Россия не получит Украину, правильно я понимаю, что это каким-то образом все-таки низводит идею Евразийского союза, точнее, ну, не дает России стать империей, как вот говорилось перед этим. Что будет? Что будет делать Россия в такой ситуации без Украины? Каковы перспективы евразийской интеграции?
Ну, в этом плане, я точно сейчас, наверное, трудно об этом что-то предполагать, но я думаю, что Россия постарается как-то... Первое, наверное, что режим Путина постарается, что федерализовать Россию, Украину. И это все понимают, что это есть один из сценариев. Но если не получится, тогда уже есть другие сценарии, где можно, вот, например, вот Луганские и другие области на востоке Украины аннексировать. Или есть там разные сценарии, что даже дойти до Приднестровья. Но я не думаю, что это так далеко дойдет. Но это будет, значит, уже конец вот этого евразийского проекта, потому что мы должны еще не забыть, что та же самая ситуация у России и в другом регионе, и в Кавказе, например, с Грузией, и с другими странами Молдовы. Так что вот в стратегическом плане это очень плохо для России, потому что все после вот этого такого всплеска вот империализма у него складывается так сказать, пояс ненависти, или как это, я точно не знаю на русском, как это сказать, где вот соседние страны, они все боятся России, и они все бегут к Западу, к НАТО и другим организациям. Так что в этом плане, если вот сценарий все пойдет в этом направлении, я думаю, что вот это будет очень плохо для идей, которые есть у господина Путина. И вот что мы видим сейчас, вот мы знаем, что в саммите НАТО уже, значит, есть там разные планы насчет военных баз. Мы знаем, что есть какие-то предположения, что, может быть, даже его тренировочная база будет в Грузии. Это уже, если это будет так, это уже что-то новое для региона. И самое главное, если мы увидим, что натовские базы будут уже в Прибалтике, в Польше и в других восточноевропейских странах, я не думаю, что это хорошо для вот, евразийского проекта.
Что ж, спасибо. Спасибо. У меня вопрос в Баку. Фархад Медиев. Фархад, скажите, вот если все-таки в России действительно не получится с Украиной, и Украина останется в европейской западной орбите, вот евразийская интеграция, да, мы и сегодня уже видим некоторые признаки того, что не все так просто в отношениях, допустим, например, с Казахстаном, или вам не кажется, что это серьезно? Вот последнее вот это вот столкновение по поводу государственности Казахстана, ответ Назарбаева?
Во-первых, я хотел бы не согласиться с одной точкой зрения. Россия может захватить Киев не то, что за 15 дней, да, за одну неделю. Но просто это и не надо. Потому что знаешь, что если захватит, все равно не сможет удержать в руках население. Оно, если сейчас ненавидеть его, допустим, на на какой-то уровень будет, это будет в два раза, в три раза, намного больше. И другой вопрос. И во сколько это обойдется России? Конечно, это обойдется России довольно-таки сильно в экономическом плане, в экономическом развитии самого государства. Но лично Путина я понимаю. То есть Путину было выгоднее вмешаться в Донецк и в Луганск, вместо того, чтобы просто так сидеть. Потому что если он просто бы сидел, он утратил бы Украину. То есть она бы повернулась бы на Запад, шла бы в область евроинтеграции. А сейчас он может кое-как не противостоять, но пытаться контролировать ситуацию. То есть с точки зрения Путина, мы понимаем, почему он так поступает. То есть он занимается частично, то есть занимается агрессией на территории Украины, но не доводит ее до самого Киева. И я повторяю, если захочет, он это сделает. То есть российская военная мощь, она довольно-таки сильная. Разрушать Россия умеет очень хорошо, в очень короткое время. Именно поэтому до сих пор не отказывается от ядерного оружия. Запад против России выступить не сможет, опять из-за того же самого ядерного оружия, которое есть в руках России. А открытие военных баз, знаете, в Прибалтике, если даже там тренировочная база в Грузии, это никак не повлияет на сдержание России, никак. Потому что Россия считает, что у нее нет планов на прибалтийские государства и на ту же самую Польшу. А вот на Украине у него планы есть. Белоруссия, она под контролем России. По поводу Казахстана, государственности Казахстана. Вы знаете, самый лучший удар по Евразийскому экономическому союзу – это оторвать Казахстан от России. Вот да, в этом случае этот проект канул бы в воду. Но почему этого не произойдет? В ближайшее время этого не произойдет, потому что Казахстан не является государством, в котором работают западные институты. То есть западные институты, я не имею в виду, которые... То есть институты государственные, там не государственные, не работают в западном стиле. Мы не можем утверждать, что Казахстан является западной демократией. То же самое можно сказать про Корею, про Южную Корею, про Японию. Но про Казахстан это мы сказать не можем. Но Казахстан развивается, в нем растет поколение, которое получало образование на Западе. И что интересно, казахстанское государство, оно, то есть, размещает их на хорошие государственные службы. То есть у Казахстана есть планы на реформу. Вот именно вот эта реформа в будущем, она может привести к тому, что Казахстан, скажем, станет государством, в котором работают государственные институты по западной модели. А это, конечно, вызов российскому империализму и российской диктатуре. И в таком случае Казахстан, как государство, будет хорошо понимать, что все-таки ее пути не с Россией, а с демократическим Западом. Но этого в ближайшие, я вам скажу, 5 лет ожидать, конечно, не надо. С другой стороны, мы знаем, что санкции ударят по России, экономические санкции. В данном случае Казахстан, для Казахстана это выгодно, потому что в рамках Евразийского союза те же самые казахстанские банки, они смогут... Допустим, мы знаем, что, допустим, российские банки сейчас они просто не могут работать, они не могут осуществлять финансовые транзакции, а вместо этого это будет для них казахстанские банки, получать там свои комиссионные, вот это им это уже выгодно. Поэтому я считаю, что в ближайшем будущем, тем более там, где экономические санкции ударят по России, им просто невозможно будет торговать с Западом, Казахстану это будет выгодно. Ей будет выгодно торговать с Россией, потому что Россия окажется не так вот уж в хорошем положении. А последние вот слова Назарбаева о том, что Казахстан не будет членом ни одной организации, которая не уважает ее государственность, конечно, это Путин временно примет во внимание. Больше, я думаю, что он такого рода высказывания делать не будет и постарается, конечно, удержать Казахстан в этом Евразийском экономическом союзе. Казахстан оттуда, я считаю, что он оттуда не выйдет. А про Украину. Сможет ли Украину, Россия... То есть сменить власть на Украине, я думаю, что это у нее, наверное, не получится. Не получится, но она, вы знаете, наверное, сможет создать такую же проблему, как она создала в Грузии, в Азербайджане, это карабахскую проблему, в ту же самую проблему Приднестровья в Молдавии. Наверное, у нее это получится, она создаст новую проблему в Украине. Это будет головная боль, конечно, для украинской
страны. Ну, то есть страны не смогут признать свой раздел, да, то есть они не могут отказаться от своих территорий, да. Поэтому они, имея территориальные конфликты, не смогут вступать в
однозначно. Какие-то
структуры типа НАТО.
Угу.
Ну, тогда это такая отработанная схема, которая просто применяется сейчас. Тогда можно не ожидать, по крайней мере, вот такого марша на Одессу и соединения с Приднестровьем.
Я тоже согласен.
Да, к сожалению, у нас время нашей программы подошло к концу. Мы не обсудили влияние всей этой ситуации на Южный Кавказ, но я думаю, у нас будет еще время в следующих программах обсудить влияние на Южный Кавказ. Спасибо за участие в нашей программе. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана политолог Рубен Миграбян, из Баку политолог Фархад Медиев и из Тбилиси политолог Корнели Какача. Спасибо. Наша программа подошла к концу. В эфире Радио Свобода. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Вел программу Демис Паландов.
From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. The UN Security Council Monday called for the evacuation and protection of 18,000 Palestinian refugees trapped in a camp under siege by Islamic State fighters near Damascus. Chris Gunness, a spokesman for the UN Relief Agency, described conditions in the Yarmouk camp.
It's a camp in which women have died of childbirth for lack of medicine. Children have died of malnutrition. So things were bad, and things got worse when the fighting engulfed the camp. It's inhumane, and that's why we're saying there must be political action to make sure that civilians are protected and that the siege of Yarmouk can be lifted.
The situation worsened last week when Islamic State militants and their allies stormed the camp and began fierce street fighting with rival Islamic opposition groups. The International Committee of the Red Cross says its first flight transporting medical personnel to Yemen has reached the capital of Sana'a. A senior Red Cross official noted the arrival in a Twitter post Tuesday and said urgently needed medical supplies will arrive by air and sea when clearances are received. The Red Cross said Monday it had not been able to deliver tons of medical supplies to Yemen. The organization said it had approval from the Saudi-led coalition, but logistical concerns about flying into the country were delaying the process. Kenyan warplanes have attacked targets in neighboring Somalia days after gunmen from the Somali militant group Al-Shabaab killed 148 people at a Kenyan university. The Kenya Defense Forces says the airstrike Sunday targeted two Al-Shabaab camps in the Gedo region of southern Somalia. The Kenyan president, Uhuru Kenyatta, had vowed to respond to Al-Shabaab's attack on Garissa University in eastern Kenya. VOA News. Meanwhile, Kenyans mourn the deaths from last week's massacre at Garissa University College. They gathered for a vigil Tuesday, the final day of an official three-day mourning period. The demonstrators gathered at a public park in Nairobi to share stories of the 148 students killed and called for greater national security. The militant group Al-Shabaab claimed responsibility for last Thursday's attack. Economic growth may be disappointing for both developed and emerging economies for the next few years. That's according to a study published Tuesday by the International Monetary Fund. The IMF says growth in wealthy nations will be hampered by aging populations and the slow recovery of capital for investment after the recession. The study predicts that developed nations' economies will expand at a 1.6% annual rate in the medium term, which is more than half a percentage point slower than before the financial crisis. U.S. Secretary of Defense Ashton Carter has arrived in Tokyo as part of a week-long trip to the Asia-Pacific. VOA Pentagon correspondent Carla Babb reports.
Secretary Carter aims to support allies Japan and Korea while reiterating the U.S. commitment to the so-called Asia-Pacific rebalance, which involves shifting more political and military weight to a fast-growing region. Carter's trip, which includes stops in Tokyo, Seoul, and a visit to U.S. Pacific Command headquarters in Honolulu, Hawaii, comes as the U.S. and China compete for influence among Asian nations.
U.S. and China are not allies, but we don't have to be adversaries.
Defense officials say the new U.S.-Japan defense guidelines will include cooperation on space and cybersecurity. Carla Babb, VOA News, Tokyo.
Hundreds of people paid their respects Tuesday to the memory of opposition leader Boris Nemtsov. He was assassinated in February, just meters from the Kremlin. Supporters squeezed onto a narrow pedestrian walkway of a bridge where Nemtsov died to place flowers to mark the 40-day memorial, an Orthodox tradition. Police set up barricades as a number of well-wishers spilled onto a bridge. A minute of non-silence was marked at 11 a.m. with passing cars honking their horns in support and a show of respect. Malaysia's lower house of parliament has passed a measure that revives detention without charges for terrorism suspects in a move the human rights workers decry as a step backwards. Malaysian lawmakers said the government needs the Prevention of Terrorism Act that was approved on Tuesday. South Korea has denounced a move by Japan to approve new middle school textbooks, referring to a disputed set of islands in the Sea of Japan by the Japanese name only. The South Korean Foreign Ministry has summoned Japan's ambassador in Seoul. I'm Frances Alonso.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, My Wife's Name is Sandra.
Hi, Kathy. How are you?
Not bad. And you?
Okay, I guess.
Today's guest is Robert Harris.
Oh, I remember him. He's from
Florida. He comes from Florida.
Oh, that's right.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Robert Harris. Welcome back, Bob.
Hi, Kathy. Hi, Max. Nice to see you again.
Good to see you again, Bob.
Bob, you're married, aren't you?
Yes, I am.
What's your wife's name?
Her name is Sandra.
What does she do?
She's a music teacher.
A music teacher?
Yes, that's right. She teaches piano.
Where does she work?
She works at home.
In your home?
Yes, we have a small house in Miami. Her students come to our house.
I see. Do you have any children?
Yes, we do. We have two children, a girl and a boy.
What are their names?
Colette and John. Our daughter's name is Colette. And our son's name is John.
I see. Thank you. Our guest is Bob Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
My name is Bob Harris. I'm married. My wife's name is Sandra. She's a music teacher. She works at home. We live in a small house in Miami. We have two children. Our daughter's name is Colette. Our son's name is John.
telephone.
Let's take a phone call. Hello?
Hello. My name is Michelle. I'm from San Diego.
Hello, Michelle.
I'd like to ask Mr. Harris a question.
Yes, what is it?
What do you do? Where do you work?
I work at the post office.
At the post office?
Yes, I'm a postal worker.
Do you like your work?
Sometimes I do, sometimes I don't. And unfortunately, my salary is low.
Do you work hard?
Oh, yes, I work very hard.
I see. Thank you.
Thanks for calling. Goodbye now.
Goodbye.
And thank you, Bob, for being our guest.
It's been my pleasure.
Please come back again.
Thank you. I will.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Bob works at the post office. Where does he work? He works at the post office. His wife's name is Sandra. What is his wife's name? His wife's name is Sandra. She's a music teacher. What does she do? She's a music teacher. She works at home. Where does she work? She works at home. Their daughter's name is Colette. What is their daughter's name? Their daughter's name is Colette. Their son's name is John. What is their son's name? Their son's name is John.
Daily Dialogue, Part 1. How's your job? Listen to the conversation.
Hi, sis. How's your new job?
I hate it.
Is it that bad?
It's terrible.
Oh, that's too bad.
Listen and repeat.
Hi, sis. How's your new job?
I hate it.
Is it that bad?
It's terrible.
Oh, that's too bad.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, what do they do? Are you ready, Kathy?
Ready.
Now listen carefully. What do they do?
Person number one.
I work very hard, but my salary isn't very high. I have 30 students in my class. I work in a school. I teach French.
Okay, Kathy. What does she do?
Well, she works in a school and she teaches French. She's a teacher.
That's right. She's a French teacher. Are you ready for the next question?
Yes, I am.
Person number two.
I really love my job. I like helping sick people. I work in a hospital, but I'm not a doctor.
What does he do?
Let's see. He works in a hospital, but he's not a doctor. Is he a dentist?
That's a good guess, but dentists don't work in hospitals. Would you like to try again?
Is he a nurse?
That's right. He's a nurse. Okay, here's the last question.
Person number three.
I like my passengers. Sometimes my work is boring. I drive on the same streets every day. I drive a bus.
What does she do?
That's easy. She's a bus driver.
You're right. She's a bus driver. You did very well.
Thank you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Are you married? Oh, I see.
Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
The air.
Well, so tell me about the man on the phone.
Well, he said he was my brother, but he couldn't be. I don't have a brother.
What did he say?
Well, he said he lives in New York, and that he's coming to Washington to see me.
And then?
Then he hung up. My wife is really upset.
What about you?
The only thing to do is wait and see.
Hi, Max. You look upset. What's up?
Oh, nothing. You're in a good mood.
Well, I met a great guy this weekend.
What's he like?
Smart, good-looking, fun, everything I like.
When can we meet him?
I don't know, but I'm seeing him again tonight.
Well, have a great time.
Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, quiet please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 4. This program focuses on clarifying. Interview.
Last week, we talked with Charles Blake about a business trip he took to the United States last year. As you recall, Mr. Blake works for International Robotics, a Chinese company. Mr. Blake went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. While Mr. Blake was in San Francisco, he stayed at the Embassy Suites Hotel. Last week, we heard a recording of Mr. Blake's conversation with the receptionists at the Embassy Suites Hotel. Today, we will talk with the Embassy Suites receptionist, Ms. Marcia Waters. Welcome to Functioning in Business, Ms. Waters.
Thank you. I'm happy to be here. Please call me Marcia.
Okay, Marcia. Tell me, Marcia, have you worked at the Embassy Suites for a long time?
I've been there about 5 years.
And you work at the reception desk, isn't that right?
Yes. I register the new guests, and I help guests who have questions or problems.
Oh, what kinds of problems?
Well, for example, sometimes people need help operating the TV. If they're having trouble, I send someone to their room to help them. Or sometimes people want to change rooms. We had one person who was in a non-smoking room and wanted to change to a smoking room. We couldn't give him a smoking room because there were none available. Then we found out that the person was smoking in the hallway, and that's not allowed.
So what happened?
We had to explain that he could only smoke in designated areas. Then, the next day, we were able to move him to a different room.
Thanks for your comments, Marcia.
You're welcome.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
Sometimes people need help operating the TV. Sometimes people want to change rooms. We couldn't give him a smoking room. There were none available. Smoking in the hallway is not allowed. people can only smoke in designated areas.
Interview.
Welcome back. Our guest is Marcia Waters, the receptionist at the Embassy Suites Hotel. Marcia, can you tell our listeners what kinds of services you offer at the Embassy Suites?
Well, one important service we offer is a business center. Our business guests can go to the business center to type letters or send faxes. We also have an internet connection so that they can read their email.
How convenient. What other services do you offer?
We have a great fitness center with a sauna and a jacuzzi.
That sounds like fun.
We also have room service, of course. Many of our business guests like to eat in their rooms so that they can have more time to prepare for meetings.
They work while they eat dinner?
Yes, some people do. I guess they find it easier than going out to a restaurant.
Thank you very much for joining us, Ms. Waters.
It's my pleasure.
We'll be back after a short break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
A place at a hotel where you can type letters and send faxes is a business center. It's a business center. If you want to eat in your hotel room, you can ask for room service. You can ask for room service. If you want to get some exercise, go to the fitness center. Go to the fitness center.
Culture tips.
Welcome back, everyone. We're here once again with Gary Engleton, our expert on business and culture.
Hello, everyone. How are you today, Elizabeth?
Very well, thank you, Gary. I'm glad that you're here because we have a very important email question on hotel charges.
Really? What is it?
One of our listeners writes, "Sometimes my hotel bill is larger than I expected. In the United States, what extra charges are there in hotels?"
That's an excellent question. When you are staying in a hotel, it's a good idea to ask a lot of questions about what is free and what has an extra charge. Extra charges are sometimes called surcharges. They are becoming more and more frequent.
How do you find out about these extra charges?
The first thing that you should do is to look around the room for something written down. For example, there is sometimes information near the telephone about charges for local and long-distance calls. If you can't find anything in writing, you should definitely ask at the front desk.
That's a good idea. What other kinds of extra charges are there?
Well, for example, many hotels have drinks and snacks in small refrigerators. These are not free. Make sure you know how much everything costs before you drink or eat anything. And you can have food brought to your room. That's called room service. It is usually fairly expensive. Look for a menu in the room that lists the prices.
Are there any other surcharges to be careful of?
Well, some hotels offer movies in your room for an extra charge. And remember, tax will usually be added to the room charge. In some U.S. cities, this tax can be 15% or even more. Well, I think that I've covered most of the extra charges. Other facilities like swimming pools, exercise equipment, and even daily newspapers are usually free.
Thanks, Gary. That was extremely helpful.
I'm glad that I could help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
Extra charges at a hotel are sometimes called surcharges. They're called surcharges. A telephone call to someone in the same city is called a local call. It's called a local call.
a telephone call to someone in a different state is called a long-distance call. It's called a long-distance call.
Business Dialogue. Clarification.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a person checking in at a hotel. Ms. Peters is speaking with the desk clerk at the hotel.
Good evening. May I help you?
Yes, my name is Allison Peters. I have a reservation.
Let me take a look. Yes, I see you have a room reserved through April 4th.
Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th.
Oh, really? I thought you told us you would be checking out on the 4th.
No, I believe I said I would be checking out on the 5th. Let me check my confirmation notice. Here it is. Oh, my goodness, you're right. Can I extend my stay through the 5th?
That's not a problem. I'll change your reservation for you.
Thank you very much.
You're welcome.
Focus on functions. Clarifying.
Now let's focus on clarifications.
Listen to these variations.
I see you have a room reserved through the 4th.
I see your reservation is through the 4th.
Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th.
As a matter of fact, I'll be leaving on the morning of the 5th.
I thought you told us you would be checking out on the 4th.
I believe you said you would be checking out on the 4th.
No, I believe I said I would be checking out on the 5th.
No, I think I said I would be checking out on the 5th. Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about clarifications. Last week, we talked about the importance of confirming information, especially information about plane and hotel reservations. It's important to confirm because sometimes a hotel clerk or a travel agent might have incorrect information. If you disagree with what the clerk or agent says, there are some polite ways to correct the person. This is called making a clarification. One way to begin a clarification is to use the word actually. Let's listen again to part of the business dialogue. You'll hear Ms. Peters clarifying that she is staying through April 5th.
Good evening. May I help you?
Yes, my name is Allison Peters. I have a reservation.
Let me take a look. Yes, I see you have a room reserved through April 4th.
Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th.
Another polite way to make a clarification is to say, I believe. Let's listen again to the business dialogue. Ms. Peters clarifies that she will be checking out on the 6th.
Yes, I see you have a room reserved through April 4th.
Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th.
Oh, really? I thought you told us you would be checking out on the 4th.
No, I believe I said I would be checking out on the 5th.
It turns out Ms. Peters is wrong about the dates of her reservation. But by being polite, Ms. Peters maintains a good relationship with the desk clerk and is able to change her reservation. So remember, it's important to correct people if they have the wrong information about your reservations. But it's best to be polite when you make a clarification. Well, that's all we have time for today on Gary's Tips. Thanks for joining us.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Book publishers in Hong Kong are warning about censorship. Ashley Thompson is here to tell us more about that.
Bookstores are reportedly under pressure to not carry books that may offend the central government in mainland China.
In a small Central African country, elephants are increasingly coming into contact with humans because of population increases. Jim Tedder will tell us how the country is dealing with that problem.
Elephants in Uganda are starting to come close to villages near national parks. The big animals are a real danger to people.
And in her weekly Environment and Science report, Marcia James tells us about the debate over a new kind of rice.
It has been genetically changed or modified to produce beta carotene, a form of vitamin A.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. We'll have those stories, along with our weekday series, The Making of a Nation. Today, we continue our story on the peace conference that followed World War I.
American President Woodrow Wilson was one of the chief negotiators at the conference in Paris. Throughout the early months of 1919, he struggled hard for a treaty that would result in peace with justice for all sides.
Finally, in our American Moments series, we take you back 35 years ago today, to April 7th, 1980. That was the day the American President Jimmy Carter announced he had cut diplomatic relations with the government that controlled Iran.
This lays bare the full responsibility of the Ayatollah Khomeini and the Revolutionary Council for the continued illegal and outrageous holding of the innocent hostages.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Book publishers and authors are warning that censorship is increasing in Hong Kong. They say bookstores are returning books written by authors who have been connected to or involved in the recent pro-democracy protests. Ashley Thompson tells us bookstores are reportedly under pressure to not sell books that may offend the central government in mainland China.
Carmen Kwong-Win-Soon is the chief editor of the book publishing company Up Publications. She said her company had hundreds of books returned by Sino-United Publishing, which oversees several other publishing companies. Ms. Kwong co-wrote a book on the Occupy Central protests. She said the book received orders for only 28 copies instead of the normal 200 copies. She also said most of the books recently returned by Sino-United Publishing were not about political topics. Sino-United Publishing operates 51 stores through its subsidiaries. Company officials say each store owner makes his or her own decision about which titles to carry. Bruce Lui-Ping-Kun is a former reporter and now teaches journalism at Hong Kong's Baptist University. He said the rejection of books by publishers supportive of the pro-democracy movement is part of the increased censorship in the city. I think looking at the book censorship case, in a way, it's a reflection of the differences between censorship in Hong Kong and the censorship we have under One Country, Two Systems, he said. Mr. Lui also said censoring books from publishers supportive of the pro-democracy movement is an example of, in his words, creative ways to limit or stop voices that are hostile to the Communist Party. David Bandersky is a researcher at the University of Hong Kong's China Media Project. He said censorship is becoming more widespread in Hong Kong, from print media to broadcast media. He said friends in the media industry tell him about the difficulties they face when trying to cover sensitive news. Because I have a lot of friends working in the industry who discuss with me quite a lot. Sometimes, when they want to do some kind of sensitive news, especially on mainland China, then their boss will use all kinds of excuses to block them or give them more difficulties in doing so. I'm Ashley Thompson.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Elephants usually travel the same paths. But in Uganda, the animals are changing their migration patterns because of increases in the populations of humans and elephants. So, officials are using vuvuzelas to annoy elephants. What are vuvuzelas? Jim Tedder is here with the answer.
Elephants in Uganda are starting to come close to villages near national parks. The big animals are a real danger to people. So the Uganda Wildlife Authority has been giving people new tools to keep the elephants away. Vuvuzelas. They are plastic instruments some fans use at sports events. The instruments make a loud sound elephants do not like. The animals leave, and no one is harmed. A spokesperson for the Uganda Wildlife Authority says vuvuzelas work because they do not threaten the elephants. That is important because an elephant that feels threatened is more likely to attack. So far, no one has reported an elephant attacking in answer to a vuvuzela. Officials and villagers have tried other ways to stop elephants from coming near farms and houses. They have built beehives, houses for flying insects that sting. They have hung ropes covered in spicy oil. They have dug long, deep holes. And they have used guns called AK-47s. An official from the Uganda Wildlife Authority explains that people shoot the gun in the air to scare the elephant. But over time, the elephants have stopped being afraid of the sound of the gun. They only look at the shooter and wave their ears. Another official for the Uganda Wildlife Authority, Gesa Simblicius, says one elephant prevention solution will not work everywhere in Uganda. And one day, elephants may accept the vuvuzela noise, just as they do the sound of the AK-47. But right now, vuvuzelas are an effective, non-violent, and fun way to deal with a serious problem. I'm Jim Tedder.
It's time now to hear from Marcia James. Every week at this time, she reports on the latest agriculture, environment, and science news. This week, she tells us that scientists in the Philippines are working to make changes to rice. They hope these changes will help solve one of the world's biggest health issues, the lack of vitamin A. But not everyone is happy about the work of these scientists.
It is called golden rice because the rice is yellow. It has been genetically changed or modified to produce beta-carotene, a form of vitamin A. Opponents of genetically modified foods, including the environmental group Greenpeace, do not like what the scientists are doing. But supporters of golden rice say it could help save as many as 2 million lives a year. Young children and pregnant women can and do die from vitamin A deficiency. Vitamin A is missing from the food of millions of people in the developing world. The deficiency is the leading cause of childhood blindness. It is a public health problem in half of all countries, including many in Africa and Southeast Asia. Patrick Moore is an ecologist and former Greenpeace president. He supports production of golden rice. He says there should not even be debate about the issue while children starve. Mr. Moore left Greenpeace in the 1980s and disagrees with many of its positions. VOA asked Greenpeace to answer Mr. Moore's criticisms of its opposition to golden rice. The group answered in an email. It read, "Genetically engineered crops consist almost entirely of herbicide-tolerant and insect-resistant crops marketed to developing countries." It said this agricultural model damages human health and hurts farmers and the environment. Large companies do produce some genetically modified crops. They gain legal control of the plant production through patents, but government and donor money is being used to develop golden rice in the Philippines. These groups hope farmers throughout the developing world will someday grow it. They hope it will help solve a problem that many scientists believe is as serious as malaria or tuberculosis. Daniel Ocampo is a Southeast Asia agriculture expert for Greenpeace in Manila. He argues that golden rice is still not ready as a food for humans after 20 years of research. He says it could be more dangerous than its supporters will admit. The International Rice Research Institute in the Philippines has been experimenting with golden rice for 9 years. It says it has more work to do before the rice can be eaten by humans. I'm Marcia James.
Thanks, Marcia. Now, time for our daily The Making of a Nation program. In 1918, on the 11th hour of the 11th day of the 11th month, a truce took effect between the Allies and Germany. But not until 7 months later was a treaty signed to officially end what was known as the Great War and the War to End All Wars. Today in our series, Shirley Griffith and Larry West continue the story of the peace conference following World War I.
American President Woodrow Wilson was one of the chief negotiators at the conference in Paris. Throughout the early months of 1919, he struggled hard for a treaty that would result in peace with justice for all sides. Wilson demanded a treaty that provided for a new international organization. He called it the League of Nations. To Wilson, the League was more important than any other part of the treaty. Not all Americans shared Wilson's opinion. Many feared the League would take away the power of the American government to declare war and make treaties. They also agreed with the leaders of the other Allied nations. Establishing the League was less important than punishing the defeated enemy.
The other major Allied leaders at the peace conference were Prime Minister David Lloyd George of Britain, Premier Georges Clemenceau of France, and Premier Vittorio Otto of Italy. Lloyd George, Clemenceau, and Otto understood how much Wilson wanted the League of Nations. They used this knowledge to win Wilson's approval for other parts of the peace treaty. Wilson soon learned that to get the League, he had to compromise on many issues. For example, he had to accept British and French demands to make Germany pay all war damages. The payments added up to more than $300,000 million. Wilson also had to accept the Allied takeover of Germany's colonies.
Some of Wilson's compromises violated his belief in self-determination. This was the right of all people to decide for themselves who would govern them. One compromise, for example, gave to Japan Germany's colonial rights in the Shantung area of China. China protested the decision. It asked that control of Shantung be returned to the Chinese government. But President Wilson needed Japan's support for the League of Nations, so he accepted Japan's demand for control of Shantung. There were other violations of the policy of self-determination. These affected the people and land along the borders of several European nations. For example, 3 million Germans were made citizens of the new nation of Czechoslovakia. Millions of other Germans were forced into the newly formed nation of Poland. And Italy received territory that had belonged to Austria.
Today, most history experts agree Woodrow Wilson was correct in opposing these decisions. They say Germany's loss of territory and citizens caused deep bitterness, and the bitterness helped lead to the rise of fascist dictator Adolf Hitler in the 1930s. In East Asia, Japanese control over parts of China created serious tensions. Both decisions helped plant the seeds for the bloody harvest of World War II 20 years later. But Allied leaders at the Paris Peace Conference were not looking far into the future. As one person said at the time, they divided Europe like people cutting up a tasty pie.
After months of negotiations, the peace treaty was completed. The Allies gave it to a German delegation on May 7, 1919. The head of the delegation objected immediately. He said the treaty was unfair. He urged his government not to sign it. At first, Germany did not sign. The leader of the government refused and resigned in protest. But a new government was formed, and its leader signed the document at a ceremony at the palace in Versailles outside Paris. Finally, World War I was officially over.
President Woodrow Wilson returned to the United States after the treaty signing ceremony. He was not completely satisfied with the treaty, yet he believed it was still valuable because it established the League of Nations. Wilson's battle for the League was only half over when the treaty was signed in Europe. He had to win approval from the United States Senate. That half of the battle would not be easy.
Part of the problem was political. Wilson was a member of the Democratic Party. The Senate was controlled by the Republican Party. Also, Wilson had refused to name any important Republicans to his negotiating team at the peace conference. Part of the problem was personal. A number of senators disliked Wilson. One was Republican Senator Henry Cabot Lodge. Lodge was the powerful chairman of the Senate Foreign Relations Committee. He told a friend he never expected to hate anyone as much as he hated Wilson.
Wilson spoke before the Senate just 2 days after he returned from Europe. He urged it to approve the peace treaty. Wilson said, "The united power of free nations must put a stop to aggression, and the world must be given peace. Shall we and any other free people refuse to accept this great duty? Dare we reject it and break the heart of the world? We cannot turn back. America shall show the way. The light streams upon the path ahead and nowhere else."
The Senate Foreign Relations Committee began hearings on the treaty. It heard a number of people who opposed the League of Nations. They said the League would destroy the freedom and independence of the United States. The committee completed its hearings and prepared a report for the full Senate. The report said the United States should reject the treaty unless changes were made. The committee proposed almost 40 changes.
The committee's report was a blow to President Wilson, both politically and personally. He had worked extremely hard to win Europe's support for the idea of a League of Nations. Great crowds in Paris had cheered him and his idea. Now, the Senate of his own country was about to reject it. Wilson decided he must take his case out of the hands of the people's representatives. He would take the case directly to the people themselves. He would build public support for the treaty. If enough citizens supported it, he believed, the Senate could not reject it.
President Wilson planned a speaking trip all across the country. His family and his doctor urged him not to go. They said he was still weak from a recent sickness. But Wilson refused the advice. He said the treaty was more important to him than his own life. The president left Washington in early September. He traveled in a special train. In city after city, he made speeches and rode in parades. He shook thousands of hands. At times, he suffered from a painful headache. But there was no time to rest.
Everywhere Wilson stopped, he urged the people to support the League of Nations. It was, he said, the only hope for peace. In Boulder, Colorado, 10,000 people waited to hear him. By then, Wilson was extremely weak. He had to be helped up the steps of the building where he was to speak. He made the speech. He said he was working to honor the men who had died in the war. He said he was working for the children of the world.
President Wilson put all his heart and energy into his speeches. And as his family and doctor had warned, the pressure was too great. While in Wichita, Kansas, the pain in his head became terrible. He could not speak clearly. His face seemed frozen. A blood vessel had broken in his brain. Wilson had suffered a stroke. The president was forced to return to Washington. His condition got worse every day, and soon he was unable to move. Woodrow Wilson would spend the rest of his presidency as a terribly sick man. He continued to hold on to his dreams of a League of Nations, but his dreams now filled a broken body. We will continue our story tomorrow here on As It Is. Finally, it was on this day, April 7th, 1980, 35 years ago, that the United States cut diplomatic relations with the government that controlled Iran. President Jimmy Carter said the United States was acting because the Iranian government had refused to take control of American hostages from so-called militant students. In November 1979, Iranians attacked the American embassy in Tehran and took diplomats and workers hostage. President Carter said the United States would hold Iran's leader, the Ayatollah Khomeini, and his government responsible for the safety of the hostages.
This lays bare the full responsibility of the Ayatollah Khomeini and the Revolutionary Council for the continued illegal and outrageous holding of the innocent hostages. The Iranian government can no longer escape full responsibility by hiding behind the militants at the embassy.
President Carter spent much of what was left of his term in office trying to negotiate a deal to free the hostages. The 52 Americans were finally released on January 20th, 1981, after both sides approved a complex settlement. It happened on the day that President Carter left office and Ronald Reagan became president. Well, that's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. We want to hear what interests you. email us. Our address is learningenglish@voanews.com. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English Headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America all around the world, and for all of us here at VOA Learning English, thanks for spending some time with us today. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is, from the Voice of America.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çağrısı azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizlər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kommersiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Qusarla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yeniliyə ilərləyiş olsun, damat kənddən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu, Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutuq gedib, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdir. Qol çəkdirə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananıza nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey oldu. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinə. Gəldi, gördü, də bu evdən 50 vada yaşayır. Bu ev kapitalın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalancı, aparır, kağız aparır, malama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərlər qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarbar vəziyyətdədir. Bunu Azadlıq Radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi, evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar yazmışdım, kərsək göndərdi. Gördüm, kərsək gəldi, kəsav etə dedi, bevət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50-ləm. Qaynat Oçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi, qardaş, kapitallı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da, soyuqa da gəlir. İki evladım var, həyat yoldaşım, mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub, ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam da xəstədir, şəhərdə malcə olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, mənim evim, o şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyir, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarla, bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmsəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmkəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub, o komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçir və eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib və Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təhsil söhbət olunan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə-hissə verirlər da. Onu yəni bir ölçə təzizə bizim rayonda yox o vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlinin xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrin işləşinə gətirib, gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri ilə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də.
Ermeni vakası yaxın zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mermi düşüb belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində, ondan sonra bərpa genel xəttindən belə. Hansı ki, böyük həzmində ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin, tam dağılıb, onun yerində qurublar nə eləyib bəri ola. Hansı evlərdə ki, bəzi ziyan həcmi azdır, taş ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib, necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakıyla bir-bir aparıb həyatlarını vatandaşlara təqdim eləyirlər. Vicdanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun müddət işləmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəyüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşu köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynınam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəkli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqdır. Özəki küçüyədir. Küçüyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partdaq-partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bilir ki, az qala uçur da yəni mən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onda onu gətirər oraya elədilər ki, bu binanın çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Bax, yer görür. Bax, buna bax. Görürsən bax, təzə bax, görürsən ağab bax, görürsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Bax, bu vəziyyətdədir.
Qoxuna,
qoxuna gözünə. Bax, o da bax, o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şey başa düşür. Bir dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi səhərdə
oldu buna kimsə. Bu göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev verdi, səhər ev verib vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı bax bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim bir 50 zad olar da belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdu. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımla davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova, Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması ...dan istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər torpaq xəstə təmək komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır 2000-3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib o mülkiyyətdən istifadə eləyə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, kənar yerdən deyir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd camaatının pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın, öz yerim olurlar. Öz torpağım olurlar.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyunquzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün postda saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış vərəqəsi verməlidir? O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almalıyam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 12 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətsə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından Məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əsas Əmək Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətinamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olub, oradan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürülərə aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətinamələri. Baxanda qətinaməyə sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətinamədir, xahişə rüşvətə yazılır. Mən yerli vətəndaş ola ola şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Ağabeyev.
Qaraj Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, bəli, Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağabeyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şəhbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağabeyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki, qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sənəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağabeyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlı.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qolumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür, salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, ara iştirakı var, ak tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatdan anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılbığı kəndindən Selamət Leyli Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşam Hüseyin Sıraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin durduğundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığı var. Axşamda da bizə pay düşür torpaq. Ona ki, verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətini söndürməsi var. Ailəmizdə də ki 3 nəfər əli var. Mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm bizə köməyi göstərməsinizdən. Atıbızı xahiş edirəm.
Salamünaleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənədli, sübutlu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyir. Sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyə 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Salam hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fələcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Obama İranın İsrail dövlətini tanıması məsələsi nüvə razılaşmasına daxil deyil, deyib. BMT Yarmıq düşərgəsindəki fələstinlilərin evakuasiya olunmasını tələb edir. Kenya Əl-Şəbaba qarşı hücumları davam etdirir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ Prezidenti Barack Obama İsrailin İranla nüvə proqramına dair razılıqla bağlı çağırışını qəbul etməyib. İsrail yekun razılığa İranın İsraili mövcudluğunu aydın və birmənalı şəkildə qəbul etdiyinə dair təhərrüdlərin daxil edilməsinə çağırır. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu bu çağırışı keçən həftənin cümə günü edərək İran və dünyanın 6 qüdrətli dövlətinin əldə etdiyi razılaşmanı kəskin tənqid edib. Prezident Obama məsələ ilə bağlı fikirlərini ABŞ-ın İctimai Radio şirkəti olan NPR Xəbər Agentliyinə müsahibəsi zamanı bildirib. O deyib ki, razılaşmanın məqsədi İranın nüvə silahı inkişaf etdirməsinin qarşısını almaqdır. Onun sözlərinə görə, belə bir şərtin qoyulması İranda siyasi rejim dəyişməyənə qədər heç bir razılaşma imzalanmayacaq deməyə bərabər ola bilər. İsrail keçən həftə İsveçrədə əldə olunmuş razılaşmanın ölkəsinə təhlükə törədəcəyini iddia edir. Cənab Netanyahu bildirib ki, o, Tehranın bomba istehsal etməsinə icazə verilməməsi üçün ABŞ qanunvericilərinə təzyiq göstərəcək. Bazar ertəsi BMT Təhlükəsizlik Şurası İslam Dövləti döyüşçüləri tərəfindən Dəməşq yaxınlığında mühasirəyə alınan düşərgədə əsir qalan 18 min fələstinli qaçqının müdafiə olunması və düşərgədən çıxarılmasını tələb edib. BMT-nin fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyinin başçısı bazar ertəsi günü keçirilən fövqəladə iclasda bildirib ki, düşərgədə əsir qalan insanların istədiyi yeganə şey sağ qalmaqdır. Bu həftənin əvvəli BMT Yardım Agentliyinin sözcüsü düşərgədəki vəziyyəti insanlıqdan kənar kimi təsvir edib. Fələstinin BMT-dəki səfiri Riyad Mansur Suriyada döyüşən tərəflərdən fələstinli əhalinin bu müharibəyə çəkməməsini tələb edib. Yarmuq düşərgəsi son 2 ildə Suriya qüvvələri tərəfindən mühasirə olunub. Ötən həftə İslam dövləti militanları və müttəfiqləri düşərgəyə hücum etdikdən və küçələrdə rəqib İslamçı müxalif qruplarla döyüşlərə başladıqdan sonra vəziyyət daha da pisləşib. Əl-Şəbəb yaraqlı qrupunun döyüşçülərinin Kenyada universitetdə 148 nəfərin ölümünə səbəb olan hücumdan bir neçə gün sonra Kenya hərbi təyyarələri qonşu Somalidə hədəflərə hücum edib. Kenya Müdafiə Qüvvələri bildirib ki, hava hücumları Somalinin cənubunda Gedo regionunda Əl-Şəbəbin 2 düşərgəsini hədəf alıb. Kenya prezidenti Əl-Şəbabın Garissa Universitet Kollecinə hücumuna sərt cavab veriləcəyinə söz verib. Yaraqlıların 15 saatlik hücumundan xilas olanlar güllə yaralarının sağalmasına çalışır. Kenya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, öldürülən 4 hücumçudan biri olan Abdurrahman Abdullahi Kenya hökumət rəsmisinin oğludur. Əl-Şəbəb son illə Kenyada dəfələrlə hücumla təşkil edib və hökumət hərbi qüvvələri Somalidə militanlara qarşı mübarizə aparan Afrika qüvvələrinin təkibindən çıxmayana qədər hücumların davam etdiriləcəyi haqda xəbərdarlıq edib. BMT-nin Uşaqlara Yardım Agentliyinin bildirdiyinə görə, Yəməndə münaqişə uşaq ölümü onların şikəst və xəstələnmə riski qarşısında qalmağa davam etməsinə səbəb olmaqla yanaşı, 100 minə qədər insanın məcburi köçkün olması ilə nəticələnib. UNICEF-in açıqladığı bəyanatda deyilir ki, insanların daha təhlükəsiz yer tapmaq üçün evlərini tərk etməsi nəticəsində ölkə boyu xəstəxanalar və digər xidmət sahələri daha intensiv rejimdə işləməli olur. Təşkilat məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş uşaqların sağlamlığı üçün risklərin artdığını və onların təhsilinə davam etdirməsi qarşısında çətinliklərin yarandığını bildirir. Bazar ertəsi Yəmən cənubunda Huti üsyançıları ilə ölkə prezidentinə sadiq qüvvələr arasında döyüşlər daha da şiddətləndiyinə görə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti bölgəyə lazımı yardım çatdıra bilməyib. 100 yaşlı yaponiyalı qadın 1500 metrlik sərbəst stildə üzgüçülük üzrə yarışmanı bitirən ilk bu yaşda insan olub. Ötən şənbə Yaponiyanın Matsuyama şəhərində üzgüçülük yarışmasını 15 dəqiqə 54 saniyəyə başa vuran Meiko Nagako öz yaş qrupunda dünya rekordunu vurub. Bu, 1980-ci illərdə diz zədəsinin reabilitasiyasının tərkib hissəsi olaraq üzgüçülüyə başlayan Nagokanın 25-ci rekordudur. O, beynəlxalq üzgüçülük yarışlarında ilk dəfə 88 yaşında iştirak edib. Masters üzgüçülüyü yarış növüdür və iştirakçılar əsasəndə yaşlılar arasında dostluq yaradılması və onların sağlamlığının artırılmasına yönəlib. Fərdi üzgüçülər cari ilin dekabr ayının 31-də olan yarışlarına görə təyin olunan 5 fərqli yaş qrupu arasında yarışırlar. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin studiyasından mən Anar Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənədək.
Dünyaya baxış. Amerikanın Səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Amerikanın Səsinin müsahibəsində İran-Qərb razılaşmasının bölgəyə gətirəcəyi yeni siyasi, iqtisadi təhlükəsizlik durumundan danışıb.
İranla nüvə razılaşması regionda təhlükəsizlik baxımından riskləri azalda biləcəkmi? Bu razılaşmanın İran-Rusiya münasibətlərinə təsirləri necə ola bilər?
Məncə riskləri azaldacaq. Fikir verin, 2-3 il öncə nədən danışılırdı? Ki, İran nüvə silahı məsələsini həll etmir, nüvə silahı həll etməyə çalışır və Amerika, İsrail İrana qarşı hava zərbələri endirəcək. Bu, Azərbaycanda da müəyyən suallar yaradırdı. Çünki həmin mətbuat, Qərb mətbuatı, İsrail mətbuatı yazırdı ki, güya hava zərbələri endirilərkən Azərbaycan torpaqlarından istifadə ediləcək. Amma bu belə deyildi, çünki Azərbaycan mümkün hərbi münaqişədə neytral qalacaqdı. Çünki bizim İranla problemlərimiz Azərbaycana xeyirli deyildi. Və İranlı generallar hərbçilər Azərbaycana hədəf götürmüş. Ona görə indi bu çərçivə sənədinin razılaşdırılması və iyunun 30-da imzalanması əlbəttə ki, Azərbaycanda bir yumşaqlığı gətirəcək ki, bölgədə gərginlik azalacaq. Bu baxımdan Azərbaycana xeyirlidir. Digər tərəfdən Azərbaycan bir başqa xeyri ondan ibarətdir ki, Rusiya-İran ittifaqına bu təsir edəcək. Çünki sanksiyalar olarkən Rusiya-İran ittifaqı var idi. Bu, Azərbaycanda problemlər yaradır. İndi isə İran qərb əməkdaşlığı genişlənəcək və mümkündür ki, İran öz qazını Türkiyə üzərindən tikilməkdə olan Taf və Tanap boru xəttlərindən Avropaya daşınsın ki, bu da Azərbaycan xeyrindədir. O kiralı sualınızın ikinci hissəsinə, Rusiya ilə İran məsələsinə. Bəli, yəni sanksiyalar olanda yenə təkcə edim, ittifaq var idi, Rusiya-İran ittifaqı. İndi isə bu ittifaq yəqin ki, bir qədər zəifləyəcək. Bunu biz bir yəqin Azərbaycanda da hiss edə bilərik, Xəzərin status məsələsində də hiss edə bilərik və yaxud digər beynəlxalq məsələlərdə, yenə təkrar edirəm, İran qərblə əməkdaşlığı genişləndirəcə və ən əsası İran qaz və neft bazarında Rusiyaya rəqib olacaq, çünki daha çox bazara neft çıxaracaq.
İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılmasının regional təsirləri necə ola bilər? Bu sanksiyaların aradan qaldırılmasının Azərbaycan-İran münasibətlərinə təsirləri nə ola bilər, nə yenilikler gətirə bilər?
Müəyyən qədər müsbət təsirləri ola bilər, çünki sanksiyalar olduğu müddəti xatırlayırsınızsa belə xəbərlər var ki, İran Azərbaycandan hansısa banklara maraq doğurur və o banklara qarşı da sonra müəyyən sanksiyalar tətbiq edilirdi. Həm İran bankları, həm Azərbaycan bankları. İndi bu məsələlər ortadan qalxacaq. Ola bilsin ki, İranın müəyyən investisiyaları olsun Azərbaycana. Azərbaycan da İranda hansısa sahələr, investisiyalarda maraqlı ola bilər. Ticarət mübadiləsi arta bilər. Enerji əməkdaşlığı başlaya bilər. Bu həm Azərbaycana, həm də İrana xeyirlidir.
İran-Amerika münasibətlərinin normallaşmasının İranın daxili siyasi vəziyyətinə təsirləri nə ola bilər? Sərt xətt tərəfdarları bu normallaşmanı qəbul edəcəkmi?
Bu çox önəmli məsələdir. Bəli, həqiqətən. Yəni biz indi üzdə olanı görürük ki, İran-Amerika münasibətləri normallaşa bilər, Avropa Birliyi münasibətləri normallaşa bilər. Amma mənim fikrimcə, mənim təhlillərimə görə bu İran daxili prosesləri də çox müsbət təsir edəcək. Fikir verin, bu çərçivə razılaşması əldə ediləndən sonra Tehranda küçələrə çıxanlar əsasən gənclər idi. O gənclər ki, İranın çoxluq təşkil edir və dəyişiklik tələb edirlər. Ola bilsin ki, bu gənclərin bu istəkləri dini dairələr, hərbiləşdirilmiş dairələr müqavimətə səbəb olsun. Onlar görsünlər ki, bu İranda dəyişikliklər səbəb olsun. Bu razılaşmanı hər halda pozmağa çalışacaqlar. Amma məncə artıq geriyə yol yoxdur və iyunun 30-da İran istərsəməz bu sazişi imzalamaq məcburiyyətində. Çünki İran iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir. Bu vəziyyətdə İranın dini liderlə başa düşür ki, yeganə çıxış yolu qərblə anlaşmaqdır.
Yeni İran-Qərb münasibətlərinin İranda yaşayan Azərbaycanlıların milli mədəni hüquqlarının tanınması baxımından təsirləri nə olacaqdır?
O istiqamətdə müsbət təsirləri mən əslində gözləyirəm. Çünki bu sanksiyaların yumşalması əgər İran-Amerika, İran-Avropa münasibətlərini genişləndirəcəksə, müsbət apava yaradacaqsa, bu İran daxili prosesləri müsbət təsir edəcək. Çünki həm Azərbaycanlılar, həm də digər millətlər dəyişikliklər tələb edəcəklər. Necə ola bilər? İran dünyaya açılır, amma özü daxilən qapalı qalır. Qapalı qala bilməz. Ona görə mən düşünürəm ki, İranda Azərbaycanlılar, fəal Azərbaycanlılar daha çox tələblər ilə sürəcələr və İran rejimi əvvəlki də bu tələblərə qarşı müqavimət güc göstərir, nümayiş etdirə bilməz. Bu istiqamətdə də mən yumşalma gözləyirəm və ən əsası da İran-Azərbaycanlıların İranda rollarının, imkanlarının artmasını gözləyirəm.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Prezident Obama və bu yaxınlarda ABŞ Konqresi qarşısında ABŞ-ın İranla nüvə razılığı əldə etmə cəhdlərini qınayan baş nazir Netanyahu arasındakı qərəz və narazılıq dəfələrlə müzakirə olunub.
I know that
mən bilirəm ki, mənim çıxışım çoxlu mübahisələrə səbəb olub.
Dövlət Departamentinin sabiq müşaviri Aaron David Miller, cənab Obama və cənab Netanyahu'nun arasındakı gərginliyin Amerika və İsrail liderlərinin arasındakı ilk gərginlik olmadığını desə də, hər iki tərəfin bu problemləri geridə buraxmayan ilk liderlər olduğunu bildirib.
Düşünürəm ki, bu fərqli şəxsiyyət və siyasətlərin birləşməsinin nəticəsidir. Bir sözlə, bu güclü fırtınadır və ABŞ-İsrail münasibətləri çağdaş tarixinin ən pis nöqtəsindədir.
The worst patch in the modern history of the US-Israeli relationship.
və siyasətdə şəxsi münasibətlər nə dərəcədə vacibdir? George Washington Universitetinin professoru Matthew Dallet deyir ki, əgər Prezident Obama və Başnazir Netanyahu arasındakı münasibət öncədən daha güclü və dayanıqlı olsaydı, artıq əlaqələrin üzülməsi mümkün olmazdı. Dallet bildirir ki, xarici dövlət başçıları ilə dostluq qurmaq Amerikalı prezidentlər üçün vacibdir, əsasən də böhran zamanlarında.
I don't want to overstate the importance.
Mən şəxsi münasibətlərin vacibliyini şişirtmək istəmirəm. Çünki onlar mühüm siyasi anlaşmazlıqları həll edə bilməz. Bununla belə, məsələlər qəliz olanda şəxsi münasibətlər böyük fərq yarada bilər. Amma Prezident Obama isə daha ehtiyatlı yanaşır.
Tends to operate in a more reserved approach.
Dövlət başçısı olduğu son 6 ildə cənab Obama heç bir dünya lideri ilə yaxın şəxsi münasibət qurmayıb. Amma Britaniya baş naziri David Cameron-a qardaş deyərək səslənib. Prezident İsrailin baş naziri ilə münasibətini işgüzar adlandırıb və dünyanın digər lideri ilə münasibətlərinin də bundan fərqli olmadığını deyib. Dahiliyin sonu adlı kitabında prezidentlərin fəaliyyətini tədqiq edən Aaron David Miller uğurlu dünya liderlərinin siyasəti və digər liderlərlə qarşılıqlı əlaqəni sevdiklərini deyir. Cənab Obama isə daha analitik və qapalıdır.
In effect, you have a president.
Faktiki olaraq, istəyəndə bizim prezidentimiz dəf edilməz ola bilir. Amma məsələ onun bundan feyz alıb almamaqdır. O, George Bush daxil olmaqla ondan öncəki bir çox prezidentdən daha müstəqil, daha məsafəli və daha az emosionaldır.
Buna baxmayaraq təhlilçilər deyir ki, etimadı yüksəltmək və inam yaratmaq vacib olsa da, dünya liderləri arasındakı yaxın şəxsi münasibətlər böyük siyasi fikir ayrılıqların öhdəsindən gələ bilməz.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fələcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Obama İranın İsrail dövlətini tanıması məsələsi nüvə razılaşmasına daxil deyil, deyib. BMT Yarmuq düşərgəsindəki fələstinlilərin evakuasiya olunmasını tələb edir. Kenya Əl-Şəbaba qarşı hücumları davam etdirir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ prezidenti Barack Obama İsrailin İranla nüvə proqramına dair razılıqla bağlı çağırışını qəbul etməyib. İsrail yekun razılığa İranın İsraili mövcudluğunu aydın və birmənalı şəkildə qəbul etdiyinə dair təhdidlərin daxil edilməsinə çağırır. İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu bu çağırışı keçən həftənin cümə günü edərək İran və dünyanın 6 qüdrətli dövlətinin əldə etdiyi razılaşmanı kəskin tənqid edib. Prezident Obama məsələ ilə bağlı fikirlərini ABŞ-ın ictimai radio şirkəti olan NPR xəbər agentliyinə müsahibəsi zamanı bildirib. O deyib ki, razılaşmanın məqsədi İranın nüvə silahı inkişaf etdirməsinin qarşısını almaqdır. Onun sözlərinə görə, belə bir şərtin qoyulması İranda siyasi rejim dəyişməyənə qədər heç bir razılaşma imzalanmayacaq deməyə bərabər ola bilər. İsrail keçən həftə İsveçrədə əldə olunmuş razılaşmanın ölkəsinə təhlükə törədəcəyini iddia edir. Cənab Netanyahu bildirib ki, o, Tehranın bomba istehsal etməsinə icazə verilməməsi üçün ABŞ qanunvericilərinə təzyiq göstərəcək. Bazar ertəsi BMT Təhlükəsizlik Şurası İslam Dövləti döyüşçüləri tərəfindən Dəməşq yaxınlığında mühasirəyə alınan düşərgədə əsir qalan 18 min fələstinli qaçqının müdafiə olunması və düşərgədən çıxarılmasına tələb edib. BMT-nin fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyinin başçısı bazar ertəsi günü keçirilən fövqəladə iclasda bildirib ki, düşərgədə əsir qalan insanların istədiyi yeganə şey sağ qalmaqdır. Bu həftənin əvvəli BMT Yardım Agentliyinin sözcüsü düşərgədəki vəziyyəti insanlıqdan kənar kimi təsvir edib. Fələstinin BMT-dəki səfiri Riyad Mansur, Suriyada döyüşən tərəflərdən fələstinli əhalinin bu müharibəyə çəkməməsini tələb edib. Yarmuq düşərgəsi son 2 ildə Suriya qüvvələri tərəfindən mühasirə olunub. Ötən həftə İslam dövləti militanları və müttəfiqləri düşərgəyə hücum etdikdən və küçələrdə rəqib İslamçı müxalif qruplarla döyüşlərə başladıqdan sonra vəziyyət daha da pisləşib. Əl-Şəbəb yaraqlı qrupunun döyüşçülərinin Kenyada universitetdə 148 nəfərin ölümünə səbəb olan hücumdan bir neçə gün sonra Kenya hərbi təyyarələri qonşu Somalidə hədəflərə hücum edib. Kenya Müdafiə Qüvvələri bildirib ki, hava hücumları Somalinin cənubunda Gedo regionunda Əl-Şəbəbin iki düşərgəsini hədəf alıb. Kenya prezidenti Əl-Şəbabın Garissa Universitet Kollecinə hücumuna sərt cavab veriləcəyinə söz verib. Yaralıların 15 saatlik hücumundan xilas olanlar güllə yaralarının sağalmasına çalışır. Kenya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, öldürülən 4 hücumçudan biri olan Abdurrahman Abdullahi Kenya hökumət rəsmisinin oğludur. Əl-Şəbəb son illə Kenyada dəfələrlə hücumla təşkil edib və hökumət hərbi qüvvələri Somalidə militanlara qarşı mübarizə aparan Afrika qüvvələrinin təkibindən çıxmayana qədər hücumların davam etdiriləcəyi haqda xəbərdarlıq edib. BMT-nin Uşaqlara Yardım Agentliyinin bildirdiyinə görə, Yəməndə münaqişə uşaq ölümü onların şikəst və xəstələnmə riski qarşısında qalmağa davam etməsinə səbəb olmaqla yanaşı, 100 minə qədər insanın məcburi köçkün olması ilə nəticələnib. UNICEF-in açıqladığı bəyanatda deyilir ki, insanların daha təhlükəsiz yer tapmaq üçün evlərini tərk etməsi nəticəsində ölkə boyu xəstəxanalar və digər xidmət sahələri daha intensiv rejimdə işləməli olur. Təşkilat məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş uşaqların sağlamlığı üçün risklərin artdığını və onların təhsilini davam etdirməsi qarşısında çətinliklərin yarandığını bildirir. Bazar ertəsi Yəmən cənubunda Huti üsyançıları ilə ölkə prezidentinə sadiq qüvvələr arasında döyüşlər daha da şiddətləndiyinə görə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti bölgəyə lazımı yardım çatdıra bilməyib. 100 yaşlı yaponiyalı qadın 1500 metrlik sərbəst stildə üzgüçülük üzrə yarışmanı bitirən ilk bu yaşda insan olub. Ötən şənbə Yaponiyanın Matsuyama şəhərində üzgüçülük yarışmasını 15 dəqiqə 54 saniyəyə başa vuran Meiko Nagako öz yaş qrupunda dünya rekordunu vurub. Bu, 1980-ci illərdə diz zədəsinin reabilitasiyasının tərkib hissəsi olaraq üzgüçülüyə başlayan Nagokanın 25-ci rekordudur. O, beynəlxalq üzgüçülük yarışlarında ilk dəfə 88 yaşında iştirak edib. Masters üzgüçülüyü yarış növüdür və iştirakçılar əsasən də yaşlılar arasında dostluq yaradılması və onların sağlamlığının artırılmasına yönəlib. Fərdi üzgüçülər cari ilin dekabr ayının 31-də olan yarışlarına görə təyin olunan 5 fərqli yaş qrupu arasında yarışırlar. Bugün dünyaya baxışlarla çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz də Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanınsesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanınsesi.org.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Amerikanın səsinin müsahibəsində İran-Qərb razılaşmasının bölgəyə gətirəcəyi yeni siyasi, iqtisadi təhlükəsizlik durumundan danışıb.
İranla nüvə razılaşması regionda təhlükəsizlik baxımından riskləri azalda biləcəkmi? Bu razılaşmanın İran-Rusiya münasibətlərinə təsirləri necə ola bilər?
Məncə riskləri azaldacaq, fikir verin, 2-3 il öncə nədən danışılırdı? Ki, İran nüvə silahı məsələsini həll etmir, nüvə silahı əldə etməyə çalışır və Amerika, İsrail İrana qarşı hava zərbələri endirəcək. Bu, Azərbaycanda da müəyyən suallar yaradırdı. Çünki həmin mətbuat, Qərb mətbuatı, İsrail mətbuatı yazırdı ki, güyə hava zərbələri endirilərkən Azərbaycan torpaqlarından istifadə ediləcək. Amma bu, belə deyildi. Çünki Azərbaycan mümkün hərbi münaqişədə neytral qalacaqdı. Çünki bizim İranla problemlərimiz Azərbaycana xeyirli deyildi. Və İranlı generallar hərbçilər də Azərbaycana hədəf götürmüş. Ona görə indi bu çərçivə sənədinin razılaşdırılması və iyunun 30-da imzalanması əlbəttə ki, Azərbaycan da bir yumşaqlıq gətirəcək ki, bölgədə gərginlik azalacaq. Bu baxımdan Azərbaycana xeyirlidir. Digər tərəfdən Azərbaycan bir başqa xeyri ondan ibarətdir ki, Rusiya-İran ittifaqına bu təsir edəcək. Çünki sanksiyalar olarkən Rusiya-İran ittifaqı var idi. Bu, Azərbaycanda problemlər yaradı. İndi isə İran qərb əməkdaşlığı genişlənəcək və mümkündür ki, İran öz qazını Türkiyə üzərindən tikilməkdə olan TAP və TANAP boru xəttlərindən Avropaya daşınsın ki, bu da Azərbaycan xeyrinədir. O ki, qaldı sualınızın ikinci hissəsinə, Rusiya ilə İran məsələsinə. Bəli, yəni sanksiyalar olanda yenə təkcə də ittifaq var idi, Rusiya-İran ittifaqı. İndi isə bu ittifaq yəqin ki, bir qədər zəifləyəcək. Bunu biz bir yəqin Azərbaycanda da hiss edə bilərik, xəzinə statusu məsələsində də hiss edə bilərik və yaxud digər beynəlxalq məsələlərdə, yenə təkrar edirəm, İran qərblə əməkdaşlığı genişləndirəcək və ən əsası İran qaz və neft bazarında Rusiyaya rəqib olacaq, çünki daha çox bazara neft çıxaracaq.
İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılmasının regional təsirləri necə ola bilər? Bu sanksiyaların aradan qaldırılmasının Azərbaycan-İran münasibətlərinə təsirləri nə ola bilər, nə yeniliklər gətirə bilər?
Müəyyən qədər müsbət təsirləri ola bilər, çünki sanksiyalar olduğu müddəti xatırlayırsınızsə belə xəbərlər var ki, İran Azərbaycandansa banklara maraq doğurur və o banklara qarşı da sonra müəyyən sanksiyalar tətbiq edilir. Həm İran bankları, həm Azərbaycan bankları. İndi bu məsələlər ortadan qalxacaq. Ola bilsin ki, İranın müəyyən investisiyaları olsun Azərbaycan. Azərbaycan da İranda hansısa sahələrdə investisiyalarda maraqlı ola bilər. Ticarət mübadiləsi arta bilər. Enerji əməkdaşlığı başlaya bilər. Bu həm Azərbaycana, həm də İrana xeyirlidir.
İran-Amerika münasibətlərinin normallaşmasının İranın daxili siyasi vəziyyətinə təsirləri nə ola bilər? Sərt xətt tərəfdarları bu normallaşmanı qəbul edəcəkmi?
Bu çox önəmli məsələdir. Bəli, həqiqətən. Yəni biz indi üzdə olanı görürük ki, İran-Amerika münasibətləri normallaşa bilər, Avropa Birliyi münasibətləri normallaşa bilər. Amma mənim fikrimcə, mənim təhlillərimə görə bu İran daxili proseslərə də çox müsbət təsir edəcək. Fikir verin, bu çərçivə razılaşması əldə ediləndən sonra Tehranda küçələrə çıxanlar əsasən gənclər idi. O gənclər ki, İranın çoxluq təşkil edir və dəyişiklik tələb edirlər. Ola bilsin ki, bu gənclərin bu istəkləri dini dairələr, hərbiləşdirilmiş dairələrin müqavimətə səbəb olsun. Onlar görsünlər ki, bu İranda dəyişikliklər səbəb olsun. Bu razılaşmanı hər halda pozmağa çalışacaqlar. Amma məncə artıq geriyə yol yoxdur və iyunun 30-da İran istərsəməz bu sazişi imzalamaq məcburiyyətində. Çünki İran iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir. Bu vəziyyətdə İranın dini liderlə başa çünki yeganə çıxış yolu qərblə anlaşmaqdır.
Yeni İran-Qərb münasibətlərinin İranda yaşayan azərbaycanlıların milli mədəni hüquqlarının tanınması baxımından təsirləri nə olacaqdır?
O istiqamətdə də müsbət təsirləri mən əslində gözləyirəm. Çünki bu sanksiyaların yumşalması əgər İran-Amerika, İran-Avropa münasibətlərini genişləndirəcəksə, müsbət apava yaradacaqsa, bu İran daxili prosesləri müsbət təsir edəcək. Çünki həm azərbaycanlılar, həm də digər millətə dəyişikliklər tələb edəcəklər. Necə ola bilər? İran dünyaya açılır, amma özü daxilən qapalı qalır. Qapalı qala bilməz. Ona görə mən düşünürəm ki, İranda azərbaycanlılar, fəal azərbaycanlılar daha çox tələblər irəli sürəcəklər və İran rejimi əvvəlki də bu tələblərə qarşı müqavimət güc nümayiş etdirə bilməz. Bu istiqamətdə də mən yumşalma gözləyirəm və ən əsası da İran azərbaycanlıların İranda rollarının, imkanlarının artmasını gözləyirəm.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nəzə Gözzadə, Amerikanın səsi. Prezident Obama və bu yaxınlarda ABŞ Konqresi qarşısında ABŞ-ın İranla nüvə razılığı əldə etmək cəhdlərini qınayan baş nazir Netanyahu arasındakı qərəzli narazılıq dəfələrlə müzakirə olunub.
I know that
mən bilirəm ki, mənim çıxışım çoxlu mübahisələrə səbəb olub.
Dövlət Departamentinin sabit müşaviri Aaron David Miller, Cənab Obama və Cənab Netanyahu'nun arasındakı gərginliyin Amerika və İsrail liderlərinin arasındakı ilk gərginlik olmadığını desə də, hər iki tərəfin bu problemləri geridə buraxmayan ilk liderlər olduğunu bildirib.
Düşünürəm ki, bu fərqli şəxsiyyət və siyasətlərin birləşməsinin nəticəsidir. Bir sözlə, bu güclü fırtınadır və ABŞ-İsrail münasibətləri çağdaş tarixin ən pis nöqtəsindədir.
The worst patch in the modern history of the US-Israeli relationship.
Bəs siyasətdə şəxsi münasibətlər nə dərəcədə vacibdir? George Washington Universitetinin professoru Matthew Dalek deyir ki, əgər Prezident Obama və Başnazir Netanyahu arasındakı münasibət öncədən daha güclü və dayanıqlı olsaydı, artıq əlaqələrin üzülməsi mümkün olmazdı. Dalek bildirir ki, xarici dövlət başçıları ilə dostluq qurmaq Amerikalı prezidentlər üçün vacibdir, əsasən də böhran zamanlarında.
I don't want to overstate the importance.
Mən şəxsi münasibətlərin vacibliyini şişirtmək istəmirəm, çünki onlar mühüm siyasi anlaşmazlıqları həll edə bilməz. Bununla belə, məsələlər qəliz olanda şəxsi münasibətlər böyük fərq yarada bilər. Amma prezident Obama isə daha ehtiyatlı yanaşır.
Tends to operate in a more reserved approach.
Dövlət başçısı olduğu son 6 ildə cənab Obama heç bir dünya lideri ilə yaxın şəxsi münasibət qurmayıb. Amma Britaniya baş naziri David Cameron'a qardaş deyərək səslənib. Prezident İsrailin baş nazirinin münasibətini işgüzar adlandırıb və dünyanın digər lideri ilə münasibətlərinin də bundan fərqli olmadığını deyib. Dahiliyin sonu adlı kitabında prezidentlərin fəaliyyətini tədqiq edən Aaron David Miller, uğurlu dünya liderlərinin siyasəti və digər liderlərlə qarşılıqlı əlaqəni sevdiklərini deyir. Cənab Obama isə daha analitik və qapalıdır.
In effect, you have a president.
Faktiki olaraq, istəyəndə bizim prezidentimiz dəf edilməz ola bilir. Amma məsələ onun bundan feyz alıb almamaqdır. O, George Bush daxil olmaqla ondan öncəki bir çox prezidentdən daha müstəqil, daha məsafəli və daha az emosionaldır.
Buna baxmayaraq təhlilçilər deyir ki, etimadı yüksəltmək və inam yaratmaq vacib olsa da, dünya liderləri arasındakı yaxın şəxsi münasibətlər böyük siyasi fikir ayrılıqların öhdəsindən gələ bilməz.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. İntiqam Əliyev deyir ki, buraxın gedim evimə, eşiyimə. 706 adam vəkilliyə imtihan verir, cəmi 154-ü keçir. Vəkilliyə maraq olanların savad problemi, bunu imtihan götürənlər deyir, imtihan verənlərin də öz arqumenti var. Gül bayramına hazırlıq başlanıb, bu dəfəki gül bayramı neçəyə başa gələcək və yaxud gülü pulsuz verən şirkətlər sonda pulu kimdən çıxarır? Türkiyədə nə baş verir? Facebook, Twitter, YouTube niyə bağlanmışdı, niyə açıldı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan dilinin problemləri nədir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsindən başlayırıq. Mən prosesin tezliklə yekunlaşmasını istəyirəm. Hökm bəllidir. Sizin də işiniz çoxdur. Siz gedin, işinizi davam etdirin. Mən də çıxım gedim evimə, eşiyimə. Bunu İntiqam Əliyev məhkəmədə deyib. Onun hakimə bu müraciəti zaldakıların təbəssüm və alqışlarınla qarşılanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İntiqam Əliyev hakim və dövlət ittihamçısını prosesi qəsdən uzatmaqda ittiham eləyib. Zaldakıların sevincinə səbəb olan çıxım gedim evimi eşməyə fikrini isə sonra belə aydınlıq gətirib. Evim eşiyim deyəndə öz evimi nəzərdə tutmuram. Yəni, o qədər də sadəlöv deyiləm. İndi vicdanlı insanların evi həbsxanadır. Çıxım gedim dostlarımın yanına. Proses şahid Gülyanə Həbbovanın dindirilməsi ilə başlanıb. Gülyanə Həbbova deyib ki, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətində 3 ay mühasib kimi çalışıb və bu müddət ərzində maddi vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənib. O bildirib ki, donor təşkilatlar qrant vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı şikayətçi olmayıblar. Daha bir vəsatəti zərər çəkən Sadiq Bağırov qaldırıb, o bildirib ki, onun zərər çəkən kimi tanınmasının əsas səbəbi istintaqda ona göstərilmiş əmək haqqı cədvəlidir. Həmin cədvəldə göstərilir ki, Sadiq Bağırov 1200 manat əmək haqqı alıb, amma həmin cədvəldə onun imzası yoxdur dediyinə görə həmin əmək haqqını almayıb. İntiqam Əliyev məhkəmənin bugünkü gedişində İntiqam Əliyev dəfələrlə iddia eləyib ki, həmin əmək haqqı cədvəlini o tərtib etməyib və oradakı imza da ona aid deyil. Mən məhkəmədən həmin cədvəllə bağlı ekspertiza keçirilməsini istəyirəm. Ekspertiza həmin imzanın İntiqam Əliyevə məxsus olmadığını təsdiqləsə, mənim bu işdə zərər çəkən kimi tanınmam da ləğv olunmalıdır. Bunu zərər çəkən qismində çıxış eləyən Sadiq Bağırov deyib, hakim bu vəsatəti indiki mərhələdə təmin etməyib. Növbəti proses aprelin 14-nə təyin olunub.
Azərbaycanda vəkillərin sayı 934 nəfərə çatıb. 2015-ci ildə daha 154 nəfər vəkil adı qazanıb. Amma bu 154 nəfər imtahanlara qatılanların cəmi 30%-dir. Yəni, yerdə qalan 70% mərhələlərdən keçə bilməyib. 2015-ci ildə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına üzv seçilmək üçün imtahanlara ümumilikdə 706 nəfər sənəd verib. İmtahanlara qatılanlardan 215 nəfəri ikinci mərhələyə adlayıb. İkinci mərhələdən sonra 154 nəfər vəkil vəsiqəsi qazanıb. Vəkillər Kollegiyasının sədri müavini Fərhad Nəcəfov imtahanlarda belə aşağı nəticəni namizədlərin savadı ilə dəyərləndirir.
Bunlar hazırlıqları yoxdur da. Özdə bizdə 60 və daha çox bal toplayan birinci mərhələni keçir. Bu 60 balı toplaya bilmirlər. Bəlkə içində bunların savadlısı da var, yaxşısı da var, biləni də var, amma bu 60 balı toplaya bilmirlər. Ya hazırlığı yoxdur bunun keçə bilmir, ya başqa səbəb deyə bilmirəm. Düzdür, sənəd qəbulu ilə bağlı ildən ilə artır, maraq daha da çoxalır, sənəd verənlərin sayı artır. Amma imtahanlar gəldikcə bu ikinci mərhələni keçəndən sonra 706 nəfərdən cəmi 215 nəfər.
İmtahanlarda namizədlərə 100 sual təqdim olunur, suallardan 80-i qanunvericilikdən, 20-si məntiqdəndir. İkinci mərhələdə rəyasət heyətinin 11 nəfərdən ibarət ixtisas komissiyası üzvləri namizədlərə şifahi suallar verir. İxtisas komissiyasından müsbət rəy alanlar kollegiyaya üzv olurlar. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəyli vəkilliyə namizədlərin aşağı nəticə göstərmələrini bir neçə səbəblə bağlayır.
Bunun səbəbi odur ki, ölkədə hüquq təhsili bərbad vəziyyətdədir. Keçən dəfə də vəkilliyə imtahan verənlərin 3-də 2-si çalmışdı. Keçməmişdi, yəni minimum bal toplamamışdı. Bu dəfə artıq 3-də 2-sindən də çoxu minimum balı toplamayıb. Minimum balı toplama imkanı olan adamların bu qədər az olması sadəcə hüquq təhsilinin bərbad vəziyyətdə olması ilə bağlıdır. Amma eyni zamanda bunun ikinci bir səbəbi Ədliyyə Nazirliyinin, Vəkillər Kollegiyasının özünün hüquq maarifləndirmə işinə məşğul olmamasının nəticəsidir. Azərbaycanın heç bir televiziyasına normal bir dənə də olsun qanunvericiliyi təbliğ edən hüquq verilişi yoxdur. 5-6 qeyri-hökumət təşkilatı vardı ki, hüquq maarifləndirmə ilə məşğul idi. Onların da hamısının haqqında cinayət işi qaldırıb, bank hesablarına həbs qoyub, hamısını müflis ediblər. Bax, onun səbəbləri budur.
Azərbaycanda hüquqi maarifləndirmə ilə məşğul olan təşkilatlardan biri, bəlkə də birincisi sayılan Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev də kollegiyaya üzv ola bilməyənlərdəndir. Onlarla hüquqi nəşrlərin müəllifi, gənc hüquqçuların müəllimi olan İntiqam Əliyev indi həbsdədir. İntiqam Əliyev vergidən yayınma vəzifəsi layihətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin azı 200-ünü o hazırlayıb. Beynəlxalq qurumlar onun həbsini siyasi motivli sayır. Siyasi motivlə vəkillikdən uzaqlaşdırıldıqlarını deyilənlər də az deyil. Bir nümunə, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun və digərlərinin vəkil olmuş Xalid Bağırov vəkillər kollegiyasından çıxarılma təhlükəsindədir. Onun vəkillikdən çıxarılması ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edir. Elçin Namazov, Aslan İsmailov və beləcə son illər vəkillikdən kənarlaşdırılanlarla bağlı siyahını artırmaq da olar. Vəkillər kollegiyasının sədr müavini Vərhad Nəcəfov belə iddiaları rədd edir. Kiminsə siyasi işlərə çıxmasına görə vəkillikdən uzaqlaşdırılması haqqında fikirlərlə razılaşmır.
Vəkildir də, bu qanunla işləməlidir, nöqsanı olmamalıdır. Nöqsana yol verəndə, zad verəndə bilirsiniz, intizam komissiyası araşdırılır, ona da qiymət verilir.
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunu Nurlanə Əliyeva 9 ildir hüquq sahəsində çalışır. 2011-ci ildə vəkillər kollegiyasına üzvlüklə bağlı imtahanlara qatılıb, testdən 62 bal toplayıb. İkinci mərhələyə keçib, amma ikinci mərhələdən keçə bilməyib. Səbəb isə ona əsaslandırılmayıb. Sadəcə ona imtahanı keçməniz barədə ixtisas komissiyasının rəyi verilmir deyə bildirilib. Bundan başqa nə bir əlavə açıqlama, nə də bir şərh verilib. Ən ağacıbəyli belə hallarla xeyli namizədlərin rastlaşdığını yada salır.
Əsas çox qanunsuzluqlar, siyasi yanaşmalar, qərəzli münasibət hamısı şifahi mərhələdə olur, yəni müsahibə mərhələsində. O mərhələdə ölkənin indiyə qədər onlarla tanınmış savadlı hüquqçusu vəkillər kollegiyasına qəbuluna əngəllər yaradılıb.
Azərbaycanda hər 10 min nəfərə bir vəkil düşür. Bu nəinki inkişaf etmiş, hətta Azərbaycanın qonşuluğundakı ölkələrlə müqayisədə belə azdır.
Azərbaycanda vəkilliyə imtahanlardan reportajı dinlədiniz. 706 adam vəkilliyə imtahan vermişdi. Onlardan cəmi 154-ü keçdi. Kollegiyanın vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov deyir ki, bu sahəyə marağı olanların savadınla bağlıdır. Belə aşağı göstərici. Ancaq imtahanlardan keçə bilməyənlərin bu barədə öz fikirləri var. Eyni vaxtda bir çox vəkillər hazırda həbsdədir. İndi isə Azərbaycanın qonşusu Türkiyədəki vəziyyətə keçirik. Bugün İranda olan Türkiyə prezidenti Erdoğan da bir sıra mühüm bəyanatlar verib. O deyib ki, insanları sünni-şiyə ayırmıram, məni müsəlmanlar maraqlandırır. O, Türkiyənin iqtisadi maraqlarını da qoruduğunu bir daha bəyan edib. O deyib ki, biz İranın ixrac etdiyi təbii qazın 95%-ni alırıq, lakin qiymət baxımından bu ən bahalı qazdır. Qiymət aşağı salınsa, aldığımız qazın həcmini artırarıq, ən bahalı qazı İrandan alırıq, belə olmasını istəmirik. O, yəqin ki, Azərbaycan üçün aktual olan başqa bir problemə də toxunub, İran prezidenti Ruhani ilə görüşdü, o deyib, dolların və avronun məzənnəsinin təzyiqi altında qalmamalıyıq. Erdoğan təklif eləyir ki, İranla Türkiyə arasında ticarət milli valyuta ilə aparılsın. Ancaq Erdoğana iradlar onun xarici siyasəti və yaxud iqtisadiyyatla yox, Türkiyədə yerli daxili vəziyyətlə bağlıdır, insan haqları ilə bağlıdır. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə dünən YouTube, Twitter, Facebook bağlanmışdı, sonra Twitter, Facebook açıldı, bir saat əvvəl isə YouTube açıldı. Türkiyədə son vaxtlar sosial media ilə media niyə baskı altındadır? Bu, Türkiyədə daxili vəziyyətlə bağlıdır, yoxsa qarşıdan gələn seçkilərlə? Suallar çoxdur. Həmkarım Arzu Qeybullayeva Türkiyədəki vəziyyəti izləyirdi. Arzu, Türkiyədə nə baş verir?
Türkiyədə nələr baş vermir? Əslində, gəlin başlayaq bu internet məsələsi ilə bağlı. Çünki Türkiyənin internet ləyəsi həmişə belə deyil, ağrılı olub. Məsələn, bir ara Türkiyə YouTube-a çıxışı tam 30 ay bağlamışdı. Bunu YouTube-da Atatürkə qarşı paylaşılan videolara görə etmişdi. Daha sonra Türkiyə hökuməti bir neçə dəfə daha YouTube-u bağladı və sadəcə YouTube-u yox, digər sosial media platformalarında çıxış bağlanmışdı, Twitter-də bağlanmışdı. Özəlliklə Gəzi hadisələri zamanı hökumətin Türkiyənin 10 milyondan çox olan Twitter istifadəçisinə qarşı belə bir sürpriz gözləyirdi ki, Twitter bağlandı. Erdoğan hər halda elə düşünürdü ki, çıxışı bağlamaq elə sosial mediyadan istifadə tamamən kəsiləcək, amma bu belə olmadı. Və Twitter-dən sonra YouTube-a yenə çıxış bağlandı, mart ayında yerəli seçimlərdən öncə. Və bu dəfə də YouTube-u bağlayanda, mart ayında, 2014-cü ilin mayıs ayında Erdoğanı və onun partiyasını ifşa edən videolara görə, yəqin yadınızdadır bu korrupsiya videolar, səslərinə görə. Son iki gündə də qoyulan məhdudiyyət əslində Erdoğanın sözlərinə görə bu dəfə nə ona, nə Atatürkə qarşıdır, hökumətə qarşı propaganda kimi təsvir olundu və buna görə bağlandı birinci gün bu sosial şəbəkələrə çıxış. Xatırladım ki, 31 martda İstanbulun Çağlayan Məhkəməsində prokuror girov götürülmüşdü və onun başına dayalı tapanca şəkilləri ilə bir an bütün sosial media platformalarına yayıldı. Hətta bir neçə qəzet bir başda, sonra bir sıra qəzetlər Türkiyədə bu şəkilləri yaydı və bir müddət sonra bu şəkillər internetə yayıldıqdan sonra Türkiyə belə bir qərara gəldi ki, daha doğrusu Erdoğan belə bir qərara gəldi ki, məhdudiyyət bağlanmalıdır. Sadəcə bu qəzetlərə yox və sosial media platformalarına da. Hətta deməli ayın 31-dən bu yana bugünkü tarixinə 166 dənə internet səhifəsinə erişim bağlanıb. Bunların arasında Cumhuriyyət qəzeti, Radikal qəzeti, Taraf qəzeti də var ki, bunlar çox böyük oxuyucu kitləsi olan qəzetlərdir və çox uzun illərdir bunlar. Hətta Hürriyet qəzeti 65 ildir ki, yaxın bu müddət işləyir və onlara bu məhdudiyyətin qoyulması əslində biraz gülüncdür. Bəziləri deyir ki, bu seçkilərə görədir, bəziləri deyir ki, Erdoğanın bir tutması tutub, necə deyərlər. Amma əslində bunlar hamısı bir prosesdir. Yəni, bu sadəcə dünənə məxsus olan bir hadisə deyil. Bu uzun müddətdir bu devam edir və Erdoğan ümumiyyətlə internetlə bağlantısı çox da belə gözəl deyil.
Bəs niyə bağlanır və belə deyətdə çox tez də açılır? O nə ilə bağlıdır?
Bu dəfə tez açıldı. Həmişə belə tez açılmır. Dediyim kimi, məsələn, YouTube 30 ay bağlı qalmışdı. Hər dəfə məhkəmə qərarı gətirilir. Maraqlıdır ki, deməli, sentyabr ayında, 2014-cü ilin sentyabr ayında Türkiyə parlamentində belə bir qərar qəbul olunmuşdu ki, səhifələr Twitter kimi, Facebook kimi, YouTube kimi istənilən vaxt bağlana bilər və onların bağlanmağına bir məhkəmə qərarı lazım deyil. Buna qarşı Türkiyənin Böyük Anayasa Məhkəməsi çıxdı və dedi ki, bu söz və söz azadlığına qarşı bir hərəkətdir. Ona görə bu qanun əslində qəbul edilmədi. Amma keçən həftə ona bənzər bir qanun təzədən parlamentdə müzakirə olundu və bu dəfə qəbul olundu və ona görə belə tez bağlandı bu səhifələr. Amma belə bir şərtlə bağlandı. Əgər o prokurorun şəkilləri çıxardılarsa, bu zaman bu platformalar yenidən fəaliyyətə qayıda bilər. Ona görə də elə birinci Facebook buna riayət elədi. Facebook açıldı. Dünən də axşam saatlarında Twitter, YouTube bu şərtləri qəbul edib təzədən öz istifadəçilərinə açıldı.
Çox sağ ol Arzu. Arzu Türkiyədə sosial media ətrafındakı vəziyyəti araşdırırdı. Çox sağ ol Arzu. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə qarşıdan gələn Gül Bayramına hazırlığa keçirik. Heydər Əliyevin hər anadan olduğu gün Bakıda Gül Bayramı ilə qeyd olunur. Mayın 10-da olan bu bayrama hazırlıq indidən başlanıb. Bu dəfəki Gül Bayramı neçəyə başa gələcək? Gül Bayramı ilə bağlı Bakıya milyonlarla gül gətirilir. Keçən il Bakı meri Hacı Bala Abutalıbov deyirdi ki, heç bir xərc getmir, çünki gül şirkətlərinin 80%-i gülü Bakıya pulsuz gətirir. Ancaq belə pulsuz gül gətirən şirkət sonra bunun pulunu il boyu müştəridən çıxarır. Yəni sonda bunun pulunu il boyu elə gül alanlar ödəyir.
Bu parka deyir giriş qadağandır. Həmişə gəlmişik. Dəmirlərin üstündən tullandı polislər.
Tələbə Adil Əmirlinin polis saxlayıb yolundan geri qaytarır. Adilin yolu Heydər Əliyev heykəli olan parkın içindən keçir. Ancaq ayın əvvəlindən parka giriş qadağandır. Polis deyir ki, keçmək olmaz. Gənc oğlan səbəbini soruşur. Polis deyir ki,
Gül bayramına hazırlıq gedir burada.
Səbəb mayın 10-da Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü ilə bağlı keçiriləcək Gül bayramına hazırlıqdır. Yaxınlıqdakı yeraltı keçidin də parka olan girişi bağlanıb. Keçiddən keçmək istəyənlər də geri qayıtmalı olur.
Faktiki insanların hüququ pozulur. O keçidin bağlanmağı üçün insanların hüququnu əldən alırlar.
İşə tələsən Arif Məmmədov deyir ki, keçiddən keçə bilmədiyi üçün maşın yolundan keçməli olacaq. Gül bayramının keçiriləcəyi bağ qadağan lentləri ilə bağlanıb. Kənarda dayanmış yük maşından dekorasiyalar boşaldılır. Heydər Əliyevin heykəlinə doğru nərdivan uzanıb. Yəqin ki, heykəlin ətrafı xüsusi bəzənəcək. Ötən illərdə olduğu kimi yenə də parkda iki ağ çadır qurulub. Bu, Gül bayramına hazırlıqlarla bağlı mərkəz sayılır. Fəhlələr deyir ki, burada hansı işi necə görəcəkləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılır, göstərişlər verilir. Parkda ağ zanbaqlar görünür. Adının çəkilməsini istəməyən işçilərdən biri deyir ki, hazırda onlar dekorasiyaları quraşdırmaqla məşğuldular. Mayın 10-na bir neçə gün qalmış, bura milyonlarla gül gətiriləcək. Parka girə bilməyənlər isə baş verənləri kənardan izləyir. Onlar indidən parkın bağlanmasına təəccüblənir.
Düzgün deyil. Düzgün deyil ona görə ki, istirahət yerimizdir də. Uşaqları çıxarırıq. Heç bir mənası yoxdur. Güldür, gözəldir. İndi gəlirlər, nə edirlər ki? Oturublar, istirahət edirlər də.
İnsanların istirahətini pozurlar. Çox nahaq yerə belə yol verirlər. Tez bağlayırlar da. Düzgün deyil. Yəqin bu güllərə görədir.
Bayramın nə mənası var? Gül bayramıdır. Pul qoyulur. Ondan sonra gənclərin inkişafı üçün bir dənə faydalı iş görsün.
Müstəqil iqtisadçılar bu cür tədbirlərin korrupsiya və israfçılıq mənbəyi olduğunu bildirirlər. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra hökumət ölkə iqtisadiyyatında baş verəcək tənəzzül elementlərini aradan qaldırmaq əvəzinə əlavə populist layihələrə vəsait xərcləməyi üstün tutur.
Əslində büdcə vəsaitlərinin daha çox təmərəsiz xərclənməsini gətirib çıxarır və bu konkret olaraq bir neçə günə əhatə edəcək bu tipli tədbirləri həyata keçirməklə əslində özü problemlərin daha çox həll etmiş olarıq. Nəinki indiki halda sürətlə büdcə xərclənmələrə getməklə. Tutaq ki, hansısa il 1 milyon ədəd gül gətirilir, hansısa il biraz artıq olur, biraz az olur. Amma hər bir halda ailən vəsaitlərin özü 10 milyon manatlarla ölçülür.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bu tədbirə nə qədər pul xərclədiyini açıqlamır. Elə İcra Hakimiyyətindən bu iki hazırlıqlar nə qədər gülün gətiriləcəyi, nə qədər vəsaitin xərclənəcəyini soruşmaq istədik. Ancaq telefon zəhlərimizə cavab verən tapılmadı. Bakıda 2004-cü ildən Heydər Əliyevin ad günü belə təntənə ilə qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev fəali üzvləri mayın 10-da bura gəlib. Güllərə tamaşa eləyəndən sonra park cəmaatında üzünü açılır. Mayın 10-u axşam isə adətən bulvarda konsert və atəş və şanlıq olur.
Bu gül bayramına hazırlıq barədə reportaj idi. Adamları isə gül bayramı yox, manat, dollar məzənnəsi daha çox narahat eləyir. Son günlər, son 1-2 gündə bu narahatlıq biraz da güclənib. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev manatın məzənnəsindən gözləntiləri barədə Azadlıq radiosuna danışıb. O deyib ki, onun 3 ssenarisi var. Birinci odur ki, neft bahalanır, qiymət 70 dollar ötür. Bu ehtimal onun fikrincə çox azdır. Ancaq zəif də olsa bu ehtimal var və bu halda manat nəinki sabitləşəcək, hətta dollara münasibətdə bir qədər bahalaşa da bilər. Yox, əgər neftin qiyməti 30-40 dollar səviyyəsinə düşərsə, ilin sonuna doğru Azərbaycanda ikinci devalvasiya qaçılmazdır. İqtisadçının fikrincə ikinci devalvasiya ən azı 20% civarında olacaq. Üçüncü ssenaridə isə manat indiki səviyyədə qalır. Bu halda ilin sonuna kimi manatın yumşaq devalvasiyası gedə bilər. İqtisadçının proqnozuna görə bu halda manat ilin sonuna dək ən azı 10%-ə dək ucuzlaşa bilər. Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev Azadlıq radiosuna deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan dilinin problemləri nədir? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Qəmər Cavadlı yazır ki, Azərbaycan dilinin 3 böyük düşməni var. Vizual olaraq küçə reklamları, audial olaraq radio aparıcıları, yazılı olaraq mətbuatımız. Biz çoxdandır ki, orfografiya, orfoepiya, qrammatika və digər dilçilik terminlərinin nə olduğunu unutmuş, dilimizi neologizmlərlə korlamış, ölkənin küçələrini naməlum dilli reklamlara buraxmışıq. Bunu Mətbuat Şurası və ya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası düzəldə biləcəkmi? Nigar Gülsüm yazır, müasir Azərbaycan dilinin ən böyük problemi onun yetəri dərəcədə müasir və çevik olmamasıdır. Elə sözlər var ki, onların Azərbaycan dilində konkret ekvivalenti yoxdur, tərcümədə problemlər meydana çıxır. Məsələn, aksis və ya bu kimi sözlər ümumiyyətlə çevik dil deyil, proqramlaşdırma üçün əlverişli deyil. Tural Qaraqoyunlu yazır, dilimizin əsas problemi onun adındadır. Yəni, Azərbaycan dili olmasında ilk olaraq dilimizin adı özünə qaytarılmalıdır, sonra digər sorunlar çözülə bilər. Səfa Bağırov yazır ki, Azərbaycan dili yoxdur, Azərbaycanda hamı türk dilində danışır. Necə ki, İraqda İraq dili, Suriyada Suriya dili deyil. Hətta Ermənistanda belə Ermənistan dili danışılmır, erməni dili danışılır. Bəlkə Gürcüstanda yaşayanlar Gürcüstan dilində danışır, yox, heç ABŞ-da da ABŞ dili yoxdur. Zizi Zizi yazır ki, peşəkarlıqdan uzaq jurnalistlərin efirlərdə at oynatması, yəni mənfi təbliğat. Emil Məmmədov yazır ki, ən böyük problem bəzi elit gənclərin öz doğma dilində danışmaqdan utanmasıdır. Hal-hazırda doğma dilimizin məhv olmasında başlıca faktor rus dilidir. Rus məktəblərinin bağlanması dilimizin inkişafına təkan verəcək. Qafar Balakişiyev yazır, dilimizdə hələ də rus sözlərinin qalması, kino teatrlarda müxtəlif saatlarda rus dilindən geniş istifadə edilməsi müstəqil dövlətdir, amma hələ də kino teatrlarda filmlər rus dilində səslənir. Şahidə Mustafayeva yazır ki, yetərincə təbliğ olunmaması dilə gətirilən yeniliklər haqqında, əgər belə yeniliklər gerçəkləşmək, dədirsə, geniş istifadəçi kütlələrinə məlumatların ötürülməməsi. Elvin Həbbov yazır ki, öz dilimizə hörmət qoymayan yeganə millətik. Kadusi Çaymin yazır ki, bəzilərinin öz doğma dili olan Azərbaycan dilində danışmaqdan utanıb, əbədi düşmənimiz və qonşumuz olan rusların dilində danışması və ya danışmağa can atması problem budur. Taliyə Eminova yazır ki, problem dildə deyil, problem insanlardadır. Cəmiyyətin çox az hissəsi kitab oxuyur. Bədii ədəbiyyat oxumaqdan oxumadan dilin inkişafı çətindir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada sona gəldi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yeni dərs ilində bölgədən gələn tələbələr Bakıda qalmağa yer axtarır.
Kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxana ilə danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Yerivanda kirayə mənzil tapmaq müşkül məsələdir. Bir tərəfdən də əhalinin maddi durumu imkan vermir.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Gürcüstanda ev kirayələməyin yeni qaydası yaranıb.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində iki otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Elə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri bilgi hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazın kirayə mənzillərindən danışırıq. Cənubi Qafqazda evləri neçəyə kirayələyirlər? Harada kirayə mənzillərin qiyməti daha bahadır? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sentyabrın 15-dən yeni tədris ili başlayır. Təbii ki, dərslər başlayırsa, demək artıq bir neçə vaxtı bölgələrdən paytaxt Bakıya universitet tələbələrinin axını başlayıb. Kimisi özünə kirayə mənzil, kimisi yataqxana, kimisi də yoldaş axtarır. Yeni tədris mövsümü yaxınlaşdıqca Bakının kirayə bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Bir məsələ də var ki, paytaxtda gedən söküntü işləri də kirayə qiymətlərinə təsir göstərib. Məsələn, maklerlərin dediyinə görə vaxtilə ayı 100 manata kirayə verilən evin qiyməti 150, 300 manata verilən evin qiyməti isə 400 manat olub. Yəni, ötən illə müqayisədə bu il qiymətlər 30% artıqdır. Digər tərəfdən isə tələbələr yataqxana problemi ilə üzləşir. Ali məktəblərin böyük əksəriyyətinin Bakıda cəmləşməsi və paytaxtdakı tələbə çoxluğu yataqxana qıtlığına səbəb olub. Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn bir çox tələbə qalmağa yataqxana tapa bilmir. Tələbə yataqxanaları maddi cəhətdən əlverişli olsa da, mövcud dövlət yataqxanalarının vəziyyəti acınacaqlıdır. Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti isə ötən ildən 50-dən artıq yaşı olan tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin layihəsi hazır olsa da, tikinti məsələsi dalana dirənib. Bakıda kirayə mənzil axtaran tələbələrdən həmkarım Sadə Dakif qızı reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
İki qız qalacaq, bir nəfər də istəyirik. Tək otaqlı mənzildir, bir nəfər axtarırım. Belə və bənzər sözləri tanış tələbələrdən tez-tez eşitmək olar. Öz xoşları ilə yerlərini dar etməyə hazırdılar. Qız olsun ya oğlan, özünə yoldaş axtarır ki, kirayə pulunu, təsərrüfat xərclərini azaltsın. Ev sahibi həyətində ayı 150 manatdan bir otaq verir. Bacımla qalırdım, amma indən belə otaq yoldaşı axtaracağım. Texniki Universitetin magistri Orxan Səfərovun sözlərdir. O qaldığı evin şəraitindən gileylənmir.
Sələn, sahibi bir böyük deyil, amma belə normaldir, yəni şərait normaldir. Buradan otağı dəyişdim, bazı bir otaq idi, sahib ikisi idi. 100 manat oldu. İndiki gedəndə inşallah magistri, həmin yerdə qalacağım. Sadəcə oranı da təmir edib, 150 manat olur. 2 nəfər yoxsa aşağıda 2 nəfər qalacaq orada. Hər şey həyətdə var, sadəcə 2 nəfər verin. Hər şey var, həyətdə hamam cəhətdir, problem yox, yəni hələ.
Təəccüblü heç nə yoxdur. Hər dəfə dərs ili başlarkən başqa yerlərdən gələn tələbələr qalmağa yer qayğısı çəkir və kirayə pulunu bölüşməyə yoldaş axtarır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərindar Cəbizadə oxuduğu müddətdə Bakının müxtəlif rayonlarında kirayə ev tutub. Elə olub ki, iki otaqlı mənzilin kirayə pulunu vermək üçün bir neçə qardaş bacı üst-üstə 6-7 nəfər bir yerdə qalmışıq, Zərintaj deyir. Onun sözlərinə görə metronun çevrəsindəki evlər bahadır. Mənzil təmirlidirsə, üstəlik mətbəx avadanlığı, paltar yuyan maşın, soyuducu və mebellər varsa, qiymət iki qat çoxalır. Müsahibim bunu da sözlərinə artırır ki, Sovet dönəmində tikilən iki otaqlı mənzildə uzağı 4 nəfər qala bilir. Amma yeni tikillərdə bu sayı artırmaq olur. Zərintaç deyir ki, əlbəttə bir mənzildə 5-6 gənc yaşayırsa, orada dərs oxumaq, dincəlmək çətinləşir. Ax otaqlarda adam əlindən tərpənmək olmur. Dərs oxumağa mətbəx seçsən, həmin vaxt orada kiminsə ya biş-düş etdiyini, ya da yemək yediyini görəcəksən. Beləcə gərək başının çarəsinə baxasan, Zərintaç danışır. Qafqaz Universiteti özəl təhsil ocağıdır. Bakının mərkəzindən 15-20 kilometr aralda yerləşir. Burada standartlara uyğun tələbə şəhərciyi də var. Zərintaç deyir ki, 2 il öncəyə dək yataqxanada yalnız oğlanlar qalırdı. İndi qızlara da yataqxana tikilib və Zərintacın dili ilə desək, onlar da xoşbəxt tələbə həyatına qovuşublar.
Aylıq 160 manatdır. Çox yaxşıdır. Demək olar, bütün otaqlar təmirlidir. Yatmaq otağı, yataq otağı ayrıdır. İstirahət otağı ayrıdır. Dərs oxuma otağı ayrıdır. Ümumi kabinetləri olaraq hamamı, sonra diğer mədəniyyət evləri və s. hamısı ayrı-ayrıdır da. Sonra paltar yuyan maşını var, qurudanı var, hamısı içində daxildir. Kompüter otağı var, sonra çay içmək otaqları var ayrı. Düz ödənişdir, yəni o da var, onu da təmin ediblər. Əlavə, bu hamısı 160 manat içindədir, bir də səhər günorta axşam yeməkləri daxildir. Yəni yeməklər də sadəcə bir növ deyil, bir neçə növdür. Çeşidlər, bir çeşidlər var. Yəni ki, sadəcə sırf yataqxana universitetin içində qalan, yəni başqa bir yeri getməyən üçün 160 manata universitetin daxilində, yəni yolsuzsuz çox sərf edir.
Amma 5-ci kursda oxuyan Zərintaç bu ildən yataqxanadan ayrılıb və səbəbini belə izah edir.
Adətən 1-ci kurslar və 2-ci kursları qalmağı tərcih edirlər. Niyə görə? Çünki onsuz ev şəraitindən gəlirlər. Biraz rayon yerindən gələn uşaqlarda da həmişə belə özbaşınalıq çox olmur da. Aysən belə necə deyim, ev şəraiti kimi istəyirlər. Yataqxana onlara sərf edir. Çünki bizdə yataqxanada həm də rəhbərlər var idi üstümüzdə. Yəni ki, onlar icazəsiz gedə bilmirdilər. Giriş çıxışlar var idi. Yəni ki, belə deyim, ev kimi idi də. Yəni üstlərində çox dururlar. Ona görə amma yuxarı kurslarını artıq sərf eləmir. Niyə uşaqlar məsələn istədiyi vaxt gedib gəlməyi, nə bilim, saat sərflərini necə artıq onlar yuxarı kursların əlavə kurslara getdiklərinə görə gecikənlər, onları elə bir sərf eləmirdi. Ya da necə deyim, artıq istəmirdilər kimsə onları buyursun eləsin.
Zərintaç yuxarı kurs tələbələrinin işləməyə can atmasını da onları uzaqda yerləşən yataqxanadan çıxmağa vadar edən amillərdən sayır.
Misal ki, mən özümdən götürüm, mənə sərf eləmir. Çünki mən əlavə həm iş, həm tutaq ki, gedirəm kursa, mən artıq sərf eləm ki, o xərci verir. Yolunda olduğuna görə artıq 2-3 marşırtdan istifadə edirəm.
Biznes Korporasiya Kollecinin 1-ci kurs tələbəsi Arzuman Gəncəvi də yataqxana ilə kirayə ev arasında seçim aparmalı olub. Sözü gedən kollecin tələbə yataqxanası olmasa da, Gəncliyə Yardım Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatının yalnız oğlan tələbələrə verdiyi yataqxanadan yararlanmaq mümkündür.
Həmin kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanadan danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Bir otaqda neçə nəfər qalmalı idi?
Bir otaqda 4 və 8 nəfərdik idi o.
Bəs dərs oxumaq üçün ayrıca otaqlar var idi mi?
Kitabxana kimi yer olur, xüsusunlar balaca olur. Yəni, bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə yerləşmək mümkün deyil.
İndi Arzuman Gəncəvi mərkəzdən kənarda olsa da 150 manata tək otaqlı mənzil tapıb. Fikri var ki, bir nəfər də yoldaş tapıb, aylıq kirayə pulunu yarıya bölsün. Tibb Universitetinin özünü şərti adla Nailə Behbudova adı ilə təqdim edən 4-cü kurs tələbəsi kirayədən yataqxanaya köçüb. Pul ödəməsə də yataqxananın şəraitindən narazıdır.
Mən 3 il kirayədə qalmışam və yataqxanaya yenicə köçmüşəm. Otaqlar təmirsizdir, divarlar sökülüb tökülür. Hər növ həşərat var, böcəklərlə simbioz həyat yaşayırıq. Mətbəxinə isti su gəlmir, yay qış soyuq sudan istifadə edirik. İsti su yalnız hamama gəlir. Nə yeməkxanası, nə də kitabxanası var. İstirahət otağı. Siz kefdən danışırsınız ki?
O deyir ki, Tibb Universitetinin oğlan yataqxanası təmir edilib. Gözləyirlər ki, qızlarınki də olacaq. Təmirədək biz universiteti bitirərik yəqin, Nailə əlavə eləyir. Tələbələr universitet yataqxanalarından söz açdılar. Bəs universitetlər tələbə yataqxanalarının durumu barədə nə düşünür? Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti ötən ildən 1960-cı illərdə tikilmiş tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin eskizini bir müddət öncə mediada diqqətə yetirib. Buduya məxsus keçmiş yataqxanaların ərazisində tələbə şəhərciyində 4 korpusdan ibarət çox mərtəbəli yataqxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollarda olacaq. Yataqxana kompleksində sərgi salonu, tibb məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bəs 20 minə yaxın tələbəsi olan Budu öz tələbələrini nə zaman yataqxana ilə təmin edəcək? Budunun inzibati təsərrüfat işləri prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihələndirmə işləri artıq başa çatıb.
Layihələndirmə ilə demək olar ki, başa çatdırmışıq, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsindən bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyinlə bağlı çox hörmətli Acıbala müəllimin bu gün razılıq olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Nəbi Ramazanlının sözlərinə görə yataqxananın olmaması beynəlxalq dəyərləndirmələrdə universitetin reytinginə ciddi təsir göstərir.
Getdi bir ay, eyni bir ayrı-ayrı şəhərə getmişik. Birində hər bir parametrlərə uyğundur. Birində yataqxana yaxşıdır, birində pis. Təbii ki, yaxşı yataqxanası olan şərait yerə gedirsiniz, elə deyilmi? Amma biz onların şərtlərini ödəyə bilmədikdə biz çoxlu sayda xarici tələbəni itiririk.
Prorektor deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün bəzi tələbələri digər universitetlərin yataqxanalarına yönəldir, əlaqələrindən yararlanmaqla tələbələrə kömək etməyə çalışırlar. Azərbaycan Neft Akademiyasının prorektoru Nuh Babaşıxiyev də bənzər sözləri dilə gətirir və balanslarında olan yataqxanalar söküldüyündən kirayə pulu ödəməyə gücü çatmayan tələbələrə kömək etməyə çalışdıqlarını söyləyir. O da deyir ki, başqa universitetlərin yataqxanası ilə əlaqə saxlayır və yer olsa xahiş edirlər ki, onların tələbələrini də götürsünlər. Bakıda 100 mindən çox tələbə təhsil alır. Onların bir çoxu bölgələrdən paytaxtda üz tutanlardır. Hələ ki, kirayə bazarı tələbələrin hesabına canlanır. Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyin sədri Ramil Osmanlı deyir. Onun fikrincə, tələbələrin yataqxana təminatını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət sahibkarlarla işləməlidir.
Bu təcrübə Avropada, eyni zamanda EDB-nin bir çox ölkələrində mövcuddur. Bəzi sahibkarlar müəyyən əraziləri götürür, orada tələbə yataqxanası tipli obyektlər tikir, yəni ictimai obyektlər, sosial obyektlər tikir və bu obyektlərdən gəlir götürürlər. Bunu Azərbaycanda da tətbiq etmək.
Ramin Osmanlının sözlərinə görə, bazarda təklifdən çox tələbatın olması evlərin qiymətini xeyli bahalaşdırır. Onsuz da şəhər mərkəzində kirayə ev tutmaq tələbələr üçün xəyal olardı. Çünki mərkəzdə aylıq kirayə 600-700 manatdan başlayır. Tələbələr daha çox mərkəzdən kənarda, metro stansiyalarının həndəvərində, bir də yaxın qəsəbələrin həyət evlərində qalmağa üstünlük verirlər, Ramin Osmanlı deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Gürcüstanda girov qarşılığında kirayə ev götürmək arzusunda olanların sayı çoxdur. Girov qarşılığında kirayə götürmək nə deməkdir? Bu barədə az sonra reportajdan biləcəksiniz. Onu qeyd edeyim ki, bu cür evlər Tbilisidə defisitdir. Son illər mənzillərin qiyməti də 5-7% bahalaşıb. 1 kvadrat metr mənzilin qiyməti 500-1500 dollar arasında dəyişir. Nino Xaracı əmlak bazarındakı vəziyyətdən danışacaq. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirib.
Tbilisinin Soy Most adlanan ərazisində ənənəvi olaraq şəhər makrelləri toplaşır. Mənzillərin alqı satqısı kirayəsi ilə məşğul olurlar. Onlar şəxsi mülkiyyət satılan zaman vasitəçilik xidmətlərinə görə komisyon haqqı alırlar. Makrellərin iddiasına görə son zamanlar girov qarşılığında kirayə götürmək istəyənlərin sayı artıb. Yəni kirayəşin ilə kirayə verən arasında borcla bağlı müqavilə imzalanır. Kirayəşin evin bazar qiymətinin məsələn 4-də 1-i qədər ev sahibinə pul verir. Müqaviləyə əsasən kirayəşin evdə qaldığı müddətdə aylıq kirayə haqqı ödəmir. Müqavilə bitəndən sonra isə ev sahibi borcu, yəni kirayəşinin ödədiyi məbləği qaytara bilmirsə, ev avtomatik kirayəşinin ixtiyarına keçir. Miryan Kakuishvili bunun səbəbini belə izah edir ki, çoxları müxtəlif səbəblərə görə mənzillərini satdıqdan sonra yenisini ala bilməyib. Qalan kiçik vəsaitlə isə girov qarşılığında kirayə ev götürməyə qərar veriblər.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Elə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Miryan Kakuishvili deyir ki, kirayəşinlər üçün cəlb edici olan mənzillərin sayı da azdır.
3-4 il əvvəl evlərinə qayıdan tələbələr kirayə götürdükləri mənzilləri boşaldırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Əgər mənzil yaxşıdırsa, tələbə evinə getdiyi müddətdə də kirayə haqqını ödəməkdə davam edir. İtalyan məhəlləsində televizor və paltaryuyan maşın istisna olmaqla bütün şəraiti olan bir otaqlı mənzilin minimum qiyməti 300 laridir. 250 lariyə ev tapmaq mümkün deyil.
Developerli kompaniya Jiori Ekonom Klas. Makler Tamaz Gvelesiani danışır ki, Tbilisidə yalnız kirayə biznesi işləyir. Heç kim köhnə mənzil istəmir. Ötən illə müqayisədə qiymətlər artıb.
2013-cü illə müqayisədə qiymətlər təxminən 7-8% artıb. Kirayəlik mənzillər azdır. Ancaq nəsə tapmaq olar. Tələbat yalnız kirayəlik mənzillərədir. O cümlədən girov qarşılığında olanlara. Qalan sahələr işləmir.
J2 şirkəti ekonom mənzillər tikir. Şirkətin icraçı direktoru David Saganelidze-nin sözlərinə görə şirkət tikintiyə bir il əvvəl başlayıb. Artıq Cikiya küçəsində 3 evin tikintisi tamamlanıb. Bu evlərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 700-800 dollardır. Mənzillər 24-100 kvadrat metrlikdir. Tələbat daha çox 50 kvadrat metrlik mənzillərədir. David Saganelidze deyir ki, bu tələbat iqtisadi vəziyyətlə şərtlənir.
Tələbat daha çox 42 kvadrat metrlik mənzillərədir. Sahəsi daha az olan mənzillər birinci mərtəbədədir. Maksimum sahəsi 100 kvadrat metrdir. Daha çox kiçik mənzillərə ehtiyac var. Alıcının maddi durumundan çox şey asılıdır.
Banklar 9 və daha yüksək faizlə ipoteka krediti verir. Bu zaman banklar alıcının kredit tarixçəsini nəzərə alır. M kvadrat daşınmaz əmlak şirkətinin marketinq və satış üzrə direktoru Şorinə Darçiyaşvili danışır ki, hazırda 4 layihə üzərində çalışırlar. Evlərin hamısı Saburtalo rayonunda yerləşir. Onun sözlərinə görə, Vaki Saburtalo rayonuna tələbat daha yüksəkdir. Şirkət evləri tam təmirli şəkildə sahiblərinə təhvil verir. Kazbeki prospektindəki mənzillərin 80%-i, yeni layihələrin isə təxminən 60%-i artıq satılıb. Bir çoxları sahəsi geniş və yataq otaqlarının sayı daha çox olan mənzillərlə maraqlanır. 40-45 kvadrat metrlik studiya tipli kiçik mənzillər də yaxşı satılır. Şirkətimiz mənzillərin layihəsini maksimum optimallaşdırmağa çalışır. Beləcə, çox da böyük olmayan məbləğə bir neçə yataq otaqlı mənzil almaq mümkün olur. Məsələn, bizdə 60 kvadrat metrlik mənzillər var. Bir otaq, iki yataq otağı var. Şorinə Darçiyaşvilinin sözlərinə görə bir kvadrat metrin qiyməti bir sıra amildən asılıdır. Onun yerləşməsindən, mərtəbə, görünüş və s.dən. Hazırda bir kvadrat metrin qiyməti 950-1300 dollardır. Bu qiymət layihə, yer, mərtəbə və görünüşə görə dəyişir. Qiymət qoymaya bir neçə amil təsir edir. Biz tam təmirli mənzillər satırıq. Mətbəxlə quraşdırılmış texnika ilə birgə.
Bilişimçi rəqamı qeydəsiz az qayır.
Tbilisidə rəyini soruşduğumuz sakinlər isə bildirirlər ki, hətta orta gəlirli adamlar üçün də mənzil almaq böyük xəyaldır. Ola bilsin mənzillər bahalı deyil, ancaq maaşlarımız azdır. Yəqin şəxsi biznesin olmalıdır ki, mənzil alıb biləsin. Bizim maaşla ancaq orta səviyyədə yaşamaq mümkündür. Mənzil almaq bir yana, onu heç təmir edə bilmərik.
Orta gəlirli adam 10 il ərzində mənzil ala bilməz. Düzdür, mənzillərin qiyməti o qədər də baha deyil, ancaq həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də ev almaqdan söhbət belə gedə bilməz.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Yerevanda mənzil kirayələmək çətin məsələdir. Yayda şəhərdə xaricdən gələnlər ev tutur, sentyabrdan isə tələbələr. Rayonlardan, kəndlərdən şəhərə axını nəzərə alanda paytaxtdakı vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Yerevanda kirayə bazarı haqda Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şəfanə İbrahimova çatdırır.
Son illər Ermənistan paytaxtında kirayə mənzil tapmaq müşkilə dönüb. May ayından sentyabra qədər şəhər mərkəzindəki evlərə tələbat çox olur. Həmin vaxt turizm mövsümü başlayır. Xaricilər və vətənlərində istirahət etmək, qohum qardaşlarla ünsiyyətdə olmaq, ekoloji təmiz meyvə tərəvəz datmaq üçün erməni diasporundan gələnlər də çox olur. Hər il yayda şəhər mərkəzində kirayəlik mənzillərin qiyməti bahalaşır. Elə bu ildə istisna olmadı. MyRealty.am saytının nümayəndəsi Qayani Hovanisyan deyir ki, turistlər əsasən Rusiya, ABŞ, Fransadan gəlir.
Əgər ötən illər mərkəzdə günü 40 dollardan mənzil tapmaq olurdusa, bu il minimum qiymət 50 dollardır.
Sentyabr ayından başlayaraqsa artıq yerli əhalinin kirayə evlərə ehtiyacı yaranır. Əsasən də tələbələrin. Məsələ ondadır ki, Sovet dövründən qalma tələbə yataqxanaları sonradan özəlləşdirilib. Ona görə bugün tələbələr mənzil kirayələməli olurlar. Onlar isə turistlərdən fərqli olaraq daha münasib qiymətinə görə şəhər ətrafındakı mənzillərə üstünlük verirlər.
Çox az tələbənin şəhər mərkəzindəki mənzilləri kirayə eləməyə imkanı çatır. Tələbələr əsasən 150-200 dollar kirayə pulu verirlər. Mərkəzdə isə bu qiymətə mənzil çox nadir hallarda olur. Olanda da dərhal müştəri tapılır. Bu cür elan saytda bir, uzağı iki gün qalır.
Yanvardan aprelə qədər mənzil kirayə eləmək daha rahat və ucuzdur. Ermənistanın Şirak rayonundan paytaxta oxumağa gələn Nara artıq 14 ildir Yerevanda kirayə mənzildə qalır.
İlk mənzilimə görə ayda 50 dollar verirdim. Bugün 250 dollarlıq mənzildə qalıram. Tələbə vaxtı qaldığım ilk mənzili bugün 150 dollara kirayə vermək olardı. Bu o deməkdir ki, 14 il ərzində kirayə bazarı 3 dəfə bahalaşıb.
Nara hesablayıb ki, 14 il ərzində kirayələrə verdiyi pulla Yerevanda bir otaqlı mənzil almaq olardı. Ancaq indi ipoteka götürmək də çətindir. Üstəlik Nara gəlirinin daimi olacağına da əmin deyil. Nara doğulduğu şəhərə qayıtmaq istəmir, deyir, oradakı qazancı ən sadə tələbatını belə ödəməyə yetmirdi. Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən. Bu gün Nara kimi çoxları kiçik şəhər və kəndlərdəki evlərini tərk edərək paytaxtda yaşamağa və işləməyə köçür. Onlar qiymətinə görə şəhər kənarındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Etnoqraf Vardi Tırmadatyan deyir ki, özəlləşdirmədən sonra kəndlərə kiçik torpaqlar verilib. Ondan isə demək olar gəlir götürmək mümkün deyil. Bu sahələrə çox böyük əmək sərf olunur, ancaq gəlir əhəmiyyətsiz və məişət problemlərini həll etməyə güclə yetir. Faktiki olaraq onlar yaxşı yaşamır, kəndlilər gübrə və torpağın becərilməsi üçün lazımı şeylər alır. Ancaq məhsulu çox aşağı qiymətə satdıqlarından xərclərini belə ödəyə bilmirlər. Məsələn, kənddə pomidorun 1 kiloqramını 50 drama, paytaxtda isə 150 drama almaq olar. Vardi Tırmadasyan deyir ki, kənddə yaşamaq sərf eləmir və şəhərə gələn adamlar görürlər ki, məhsullarını paytaxtda daha baha qiymətə reallaşdıra bilərlər. Əvvəllər kənddə torpaq becərən kişilər Yerevana gələndə tikinti ilə, qadınlar isə xidmət sahəsi ilə məşğul olur. Rayonlarda mülkün qiyməti aşağıdır. Ona görə adamlar kənddəki evlərini satmağı belə düşünmürlər. Çünki bu pulun qarşılığında şəhərdən bir otaqlı mənzili belə ala bilməyəcəklərini yaxşı bilirlər. Digər tərəfdən paytaxtda daimi iş tapacaqlarına da əmin deyirlər. Ona görə qazandıqlarının yarısını, hətta yarıdan çoxunu kirayəyə verib daha yaxşı zamanların gəlişini gözləyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlum, sən cəhənnəmə oxuyursun.
Yox, sən çətirə
çıxma. Mən sənəsəndən getmirəm.
Mən sənə danışıram. Yox, xahişlə, xüsusi mənim namım yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idi. Sevinç Seyzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlı ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt.